Hyvää iltapäivää, rakkaat ystävät, ja tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston kirjastorakennuslähteeseen ja tietoniekkatilaan yliopistoiltapäivään. Minun nimeni on Heli Mäki, toimin täällä yliopistolla alumnikoordinaattorina ja järjestän myöskin näitä yliopistopäiviä, joka nyt on todellakin tämmöinen iltapäivän mittainen tänä vuonna. Yliopistopäivät on pitkään ollut suuri alumneille suunnattu tapahtuma tälleen syksyisin, ja niin se on nytkin. Ja puhutaan alumneja koskettavista aiheista, ja tänä syksynä se on vastuullisuus. Koska me olemme tiivistäneet vähän tätä ohjelmaa tänä vuonna, niin kun aina kun tiivistetään, niin tulee entistä timanttisempaa sisältöä. Niinpä meillä on 3 hyvin timanttista puheenvuoroa tähän iltapäivään vastuullisuusteemassa. Puhutaan johtajuudesta, puhutaan viestinnästä ja sitten taloudesta. Mutta aivan aluksi haluaisin toivottaa yliopistorehtorin Jari Ojalan puhumaan avaussanoja meille ja mitä se vastuullisuus yliopiston näkökulmasta tarkoittaa. Ole hyvä.
Kiitos Heli ja lämpimästi tervetuloa kaikille yliopiston ystäville yliopistopäiville. Meillä on täällä tärkeä teema. Meillä on paljon yliopiston ystäviä täällä paikalla ja tosi paljon siellä, missä päin olettekaan Suomessa tai maailmassa, striimin välityksellä. Meidän yliopiston vastikään uudistetussa strategiassa on 3 vahvaa V:tä. Me halutaan olla vahva tiedeyliopisto, yhteiskunnallisesti vaikuttava yliopisto ja kansainvälisesti vetovoimainen yliopisto. Näiden 3 V:n rinnalle voisi itse asiassa nostaa vielä 4. V:n, eli sen, että me olemme vastuullinen yliopisto kaikessa siinä, mitä me teemme. Ja meille nimenomaan vastuullisuus näkyy läpileikkaavana teemana toiminnassamme. Se on paljon enemmän kuin ehkä mitä tänä päivänä puhutaan julkisessa keskustelussa, että vastuullisuus on kestävän kehityksen turvaamista. On se totta kai sitäkin, mutta vastuullisuuteen liittyy paljon muutakin. Me ollaan sitouduttu toimimaan vastuullisesti, tietysti tavoittelemaan kestävää tulevaisuutta. Me pyritään kaikessa toiminnassamme edistämään planetaarista hyvinvointia, ekologista, sosiaalista, kulttuurista, taloudellista kestävyyttä ja vastuullisuutta. Meidän tutkimus on vastuullista ja tutkimuksemme kohdistuu myös sisällöllisesti kestävyyshaasteiden ratkaisemiseen. Vastuullisuus on minun mielestä myös sitä, että me tehdään sitä tiedettä vastuullisesti hyviä tieteellisiä tapoja, toimintatapoja ja käytänteitä noudattaen. Me rekrytoidaan meidän henkilöstö vastuullisesti, esimerkiksi niin, että emme arvioi sitä, että minkälaisilla julkaisufoorumeilla henkilö on kirjoittanut, vaan arvioimme niitä tekstejä ja niitä tutkimusten tuloksia, mitä kyseinen henkilö on tehnyt. Vastuullisuus tarkoittaa meidän koulutuksessa sitä, että me huolehditaan meidän opiskelijoista. Olemme heistä aidosti vastuussa siitä hetkestä, kun he tänne tulevat, siihen hetkeen, kun he täältä lähtevät, ja itse asiassa pitkälle sen jälkeenkin, koska kyllähän me myös meidän alumneista halutaan pitää huolta ja haluamme heitä myös vastuullisesti kohdella. Samalla edistämme korkeakoulutuksen saavutettavuutta, tarjoamme turvallisen tutkimusoppimisympäristön meidän oppijoille. Vastuullisuutemme aivan keskeinen ydin ja ajuri on se, että tuotamme osaajia ja merkityksellistä osaamista yhteiskunnan käyttöön. Tämä on se meidän vastuullisuuden ydin. Ei me olla täällä olemassa yliopistoa varten, me olemme olemassa täällä yhteiskuntaa varten. Meidän tehtävä on tuottaa osaajia, osaamista. Koulutuksessa ja tutkimuksessa, jotta me tuotetaan se vastuullinen osaaminen ja tieto. Siinä ei voi olla vippaskonsteja. Se täytyy tehdä laadukkaasti, se täytyy tehdä oikein. Tästä kumpuaa yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Siitä kumpuaa meidän yhteistyö alueellisesti, kansallisesti, kansainvälisesti. Tämä kaikki vastuullisuus, se mahdollistuu sitten käytännössä täällä sen meidän toiminnan kautta, sen meidän työn kautta, jota meidän tutkijat, opettajat, meidän hallinnon henkilökunta tekee joka päivä. Ihan tässä meidän perusarjessa. Myös meidän johtamisessa, siinä miten meidän lähijohtajat pitävät huolta meidän opettajien ja meidän kaikkien hyvinvoinnista, niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin. Ja sitten taas, jos me katsotaan vaikka minun ja vararehtori Maana, joka on täällä paikalla niin kuin kenttää, niin meidän tehtävä tietysti yliopiston johdossa on toimia vastuullisesti niin, että tämä yliopisto säilyy vahvana, vaikuttavana, vetovoimaisena sivistysyliopistona myös seuraavat 160 vuotta. Siitä huolimatta, että meillä tänä päivänä on aika valtavia haasteita tulevina vuosikymmeninä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tuossa äsken lounastapaamisessa on teistä kanssa keskusteltiinkin näistä vain meidän valtavista haasteista, jotka kumpuaa vaikkapa meidän väestön kehitykseen liittyvistä kysymyksistä. Ja tämän takia meidän täytyy tämä vastuumme kantaa, jotta yliopisto voi tehdä tehtävänsä, eli kouluttaa osaajia ja tuottaa merkityksellistä tietoa yhteiskuntaan. Näillä sanoilla minä julistan tämän yliopistopäivät tällä kertaa avatuksi. Kiitos.
Kiitos rehtorille. No niin, ja sitten päästään varsinaiseen ohjelmaan puhumaan siitä vastuullisuudesta. Meidän yliopisto kouluttaa ja kasvattaa tähän yhteiskuntaan kyllä niin upeita asiantuntijoita, että mulla aina päätä aina pyörittää, että miten hienoja rautaisia ammattilaisia meiltä valmistuu, jotka ihan oikeasti ja aidosti muuttaa asioita. Ja ensimmäisenä mulla on ilo pyytää tänne lavalle Minna Ruusuvuori. Tervetuloa. Ja Minna tulee puhumaan meille vastuullisesta johtajuudesta, että mitä se tarkoittaa. Minna, sä saat esitellä itsesi lähemmin, mutta mä oon sinun työtä seurannut Lähtijät-podcastin kautta hyvin paljon. Eli sä käsittelet paljon tai törmät tarinoihin, miksi ihmiset vaihtaa työpaikkaa. Ja yleensä syynä on huono johtajuus, eikö niin?
Se on yksi niistä syistä, joo.
Kyllä. Ja se on aika huolestuttavaa, että meiltä puuttuu tämmöistä vastuullista johtajuutta.
Se on totta, ja meillä puuttuu ehkä vastuullista kulttuuria myös. Siihen voidaan vähän syväsukeltaa tässä seuraavan puolen tunnin aikana.
Kiva. Tässä on tarkoitus tehdä niin, että kuunnellaan Minnan alustus ja ehkä muutama kysymys, jos heti herää, niin voidaan kysyä. Odottakaa, että tuon mikkiä teille, koska meillä on verkon kautta paljon seuraajia, niin että se kysymys kuuluu myöskin tuonne verkon katselijoille. Ja verkon kautta katselijoille, mutta sitten isompi keskustelu otettaisiin kaikkien näiden puheenvuorojen jälkeen, kun ollaan kuultu kaikkia kolmea puhujaa, niin käytäisiin vähän laajempaa keskustelua sitten vastuullisuudesta. Mutta Minna, ole hyvä.
Kiitos paljon. Hei, oikein hyvää iltapäivää teille kaikille ja niin täällä Jyväskylässä kuin sitten siellä, missä ikinä tätä lähetystä seuraatkaan. Tosiaan tänään puhutaan vastuullisesta johtajuudesta ja siitä, että ehkä heitän tällaisen kysymyksen, että voiko se olla avain tämmöisen työyhteisön kukoistamiseen, ihmisten kukoistamiseen. Työyhteisö kukoistaa, kun ihmiset kukoistaa. Näinhän se menee. Mutta ennen kuin me hypätään tähän aiheeseen vielä syvemmin, niin mä esittelen itseni, että saatte vähän kiinni, että kuka tämä Ruusuvuoren Minna oikein on. Mä oon EMBA-alumni täältä Jyväskylästä. En ole täällä käynyt yliopistoa, mutta olen päässyt sitten EMBAn kautta oikeastaan niin kuin kasvamaan seuraavaan vaiheeseen omassa urassani. Ja mun on aina vähän vaikea esitellä itseäni, koska kun on tuolta korporaatiomaailmasta tullut tähän nykypäivään, niin ei olekaan enää yhtä ainoa asiaa, mitä tekee. Mä itse asiassa vaikutan tällä hetkellä jyväskyläläisessä taitopilvessä myynti- ja markkinointijohtajana. Siellä kasvatan liiketoimintaa ja rakennan kasvua inhimillisesti koko meidän poppon kanssa. Ollaan tällainen jaetun johtajuuden ja yhteisomistajuuden talo. Taitopilveä voi käydä tutustumassa vähän tarkemmin sitten vaikka verkkosivuilla. Lähtijät-podcast, joka tässä on ehkä niin kuin eniten näkyvissä tänään, on tosiaan 3 vuotta vanha Suomen kuunnelluin työelämäpodcast, jossa me nimenomaan avataan näitä tarinoita tuolta työarjesta. Se lähti liikkeelle lähtemisestä. Piti olla 10 jaksoa lähtiöiden tarinoita. Tänä päivänä ollaan kohta 70. jaksossa ja kuuntelukertoja yli 300 000. Ollaan tosiaan niin kuin hirvittävän otettuja siitä, että ollaan pystytty avaamaan sellaista keskustelua yhteiskuntaan, jossa puhutaan aidosti siitä työelämän arjesta. Ja oikeastaan niin kuin voisi sen verran sanoa, että tänä päivänä lähtijät ei ole pelkästään lähtemistä, vaan me puhutaan työelämän sellaisista vaikeista vaietuista asioista, mutta ratkaisukeskeisesti. Emme ripottele tuhkaa päällemme niin sanotusti, vaan yrittää löytää ratkaisuja, koska sekin on vastuullista. Sitten meillä on Ultima Lead, joka on lähtiöiden tällainen tiimiläistaitovalmennusyritys. Siellä toimimme myös kolmen naisen porukassa, eli lähtiöinä. Ja sitten keskellä Hear Her Media, niin sitten mä luotsaan tällaista podcast-taloa vielä toimarina, niin siinä sitten yritän vastuullisesti myös aikani jakaa näiden yritysten ympärille. Mutta ei musta sen enempää, koska meillä on tänään tärkeä aihe. Eli oikeastaan heitän ihan ensimmäiseksi kysymyksen, että mitä on vastuullinen johtajuus? Ja nyt seuraavan 25 minuutin, 30 minuutin aikana tullaan oikeastaan käsittelemään tätä aihetta viiden kohdan kautta. Ja koska mä olen itse hirvittävän pragmaattinen, niin mä pyrin hakemaan tässä nyt myöskin sitä, että miltä se vastuullinen johtajuus siellä työelämän arjessa näyttää. Miltä se näyttää ihmisten johtamisena, työyhteisön johtamisena. En käsittele sitä niinkään isompana teemana, vaikka sillä johtajalla on se koko vastuullisuuden pelikenttä kyllä vastuullaan. Mutta keskitytään nyt siihen, että miten me saadaan nimenomaan sitä työyhteisöä ja ihmisiä kukoistamaan voimaan hyvin ja elämään sellaista työelämää, että me aidosti myös saataisiin pidennettyä niitä työuria. Että ihmiset jaksaisi sinne 70 ikävuoteen työelämässä, koska tällä vauhdilla niin meillä ei synny riittävästi lapsia tähän maahan ja meillä ei pysytä riittävän pitkään työelämässä. Ja siinähän tiedetään sitten, että mikä sen matemaattinen yhtälö on. Mä luulen, että siitä tuossa ihan viimeisessä puheenvuorossa kuullaan sitten vähän enemmän. Mutta jos otetaan nyt ensimmäinen teesi, vedetään tuossa lopussa sitten yhteen nämä, niin ensinnäkin tämmöinen vastuullinen johtajuus, niin se rakentuu luottamuksesta. Se ei rakennu pelon kautta. Ja kun mä puhun luottamuksesta, niin luottamushan on kaksisuuntainen tie. Olette ehkä ollut joskus sellaisessa työpaikassa tai jossain vaiheessa kuullut jonkun esihenkilön sanovan, että täällä luottamus pitää ansaita. Sellainen työyhteisö ei ole hirvittävän luottamusta herättävä mihinkään suuntaan, on niin kuin loppuviimein. Sellaiset kommentit ei ole kauhean vastuullisia, koska meillä pitäisi lähtökohtaisesti olla aina se, että kun me joku ihminen rekrytoidaan, otetaan sinne työyhteisön osaksi, ne prosessit on kuitenkin tänä päivänä aika pitkiä. Luottamuksen olisi pitänyt syntyä jo. Ja sen takia tämä luottamus on oikeastaan niin kuin ihan ydinasia sekä ihmisten johtamisessa, mutta myös kaikessa muussa, mitä tulee liiketoimintaan. Ilman luottamusta on vaikea toimia. Ja jos ei ole luottamusta, niin tyypillisesti siitä on jonkinnäköistä kuppikuntaisuutta, pelkotiloja ja pelolle johtamista. Ja keskustellaan tästä luottamuksesta tosiaan vähän nyt enemmän. Eli jos mietitään sitä vastuullista johtajaa, niin hän lähtee rakentamaan sitä työyhteisöä siitä, että siellä on tämmöinen avoin keskusteleva ilmapiiri, jossa ihan aidosti voidaan tuoda niitä näkökulmia, ajatuksia puolin ja toisin esille. Me kuullaan tuolta lähtiöistä aika paljon sellaista, että en mä uskaltanut sanoa, kun tämä mun esihenkilö on valta-asetelmassa, mitä hän sitten ajattelisi? Mä saatan saada potkut, mä en saakaan sitä seuraavaa mahdollisuutta, mutta me leimataan hankalaksi ihmiseksi. Ja jos ihminen ajattelee tällä tavalla, niin hänhän ei koskaan pääse tuomaan sitä omaa potentiaaliaan siihen työyhteisöön. Hän ei koskaan pääse rakentamaan sitä kasvua, mistä meilläkin Suomessa on huutava pula, koska hän vähän pidättelee koko ajan. Hän ei rohkeasti tuo omia ideoitaan, koska on ehkä joskus kokenut sitä, että ne on torpattu tai ne ei ole ollut riittävän hyviä. Meidän pitäisi ylipäätään johtajuudessa olla paljon avoimempia keskeneräisyydelle, niin omalle johtajina kuin niiden ihmistenkin keskeneräisyydelle. Koska sellaista kuin täydellisyys ei ole. Tai jos sellaisen luulee olevan, niin kannattaa käydä kotona katsomassa peiliin ja palata sitten takaisin sen ajatuksen äärelle. Eli se, että nimenomaan tällaisella ymmärryksellä ja hyväksymisellä siitä, että me ollaan keskeneräisiä, me opitaan niiden virheiden kautta ja annetaan mahdollisuus sille kokeilukulttuurille, niin me itse asiassa rakennetaan tosi vastuullista työympäristöä ja työelämää. Ja nimenomaan tämä, että me kuullaan ja kuunnellaan niitä työntekijöitä johtajina, me annetaan heille tilaa, koska meidän tehtävä on myös auttaa heitä kasvamaan, antaa heille, vähän niin kuin yliopisto tekee täällä opiskelijoille, auttaa heitä kasvamaan ja kehittymään ja kehittämään sitä yritystä taas seuraavalle tasolle. Sitten kun on tällainen turvallinen työilmapiiri, että aidosti voidaan puhua niistä keskeneräisistäkin ideoista, lähteä yhdessä kehittämään niitä, niin sehän on ilmapiiri, jossa lähtee keskustelu käyntiin. Sieltä löytyykin uudenlaisia näkökulmia. Siellä uskalletaan tuoda ehkä vähän sellaisia poikkeuksellisiakin lähestymistapoja siihen pöytään. Ja silloin se vastuullinen johtaja antaa tälle tilan. Hän antaa sen keskustelun käydä, mutta niin, että se toki täytyy tapahtua kontekstissa. Mutta se, että jos aina tällaisissa, kun nämä keskustelut lähtee liikkeelle, ne jollain tavalla torpataan, ne keskeytetään, tehdään vaan se, mitä on pyydetty tai vielä kutistetaan sitä ihmisen tilaa, niin ei sellaisessa ilmapiirissä rakennu sellaista innovatiivista kasvun kulttuuria, mitä me kaivataan. Ja se me valitettavasti nähdään lähtiöissä tällä hetkellä. Eli vastuullisuutta on se, että rakentaa luottamusta, että luottaa. Luottaa myös siihen, että keskeneräisyydestä syntyy hienoja asioita. Se on tosi tärkeää, mutta se vaatii siltä johtajalta itseltäänkin sen keskeneräisyyden hyväksymistä. Ja se on iso asia seisoa jossain ja todeta, että ehkä on olekaan se Delfoin orakkeli, jolla on kaikki vastaukset, vaan saatankin olla se, joka on itse asiassa vähiten tietävä siinä huoneessa. Mutta tämä rakentuu luottamuksesta, ei pelosta, kun puhutaan vastuullisen johtajuuden ihan perusprinsiipeistä. Ja mikä se impakti sitten on? Koska ainahan tämmöisellä pitää olla joku seuraussuhde. Ihmiset toimii rohkeammin, ne uskaltaa olla innovatiivisia, tuoda niitä keskeneräisiä ideoita, joista syntyy niitä helmiä. Ja se, mikä on hirveän tärkeää, niin ihmiset ottaa vastuuta. Me tiedetään ihan valtavan paljon tänä päivänä työelämässä, että se ei voi edes puhua vastuun pakoilusta, vaan koetaan, että sitä vastuuta ei anneta. Ja jos johtaja ei anna sitä vastuuta, niin ei sitä otetakaan. Eli se, että kun annetaan sitä tilaa, tulee rohkeutta, tulee vastuunottamista, parempaa yhteistyötä ja vahvempaa yhteisöllisyyttä lähtee rakentumaan. Ja meillä Taitopilvellä on hirveän hyvä esimerkki tästä, kun me ollaan tehty periaatteet, joilla me tuomme keskeneräisiäkin asioita pöytään. Me hyväksytään se, että ei olla täydellisiä alusta asti, mutta se on ollut myöskin semmoinen ehkä kivuliaskin tie, joka pitää läpikäydä. Ja siinä pitää hyväksyä se, että se viisaus ei asu siellä toimitusjohtajan päässä tai myyntijohtajan päässä, vaan se viisaus asuu siellä organisaatiossa ihan missä vaan. Siellä on todella fiksuja ihmisiä töissä ja tämä on ihan jokaisen organisaation tilanne. Eli annetaan niille ihmisille mahdollisuus olla juuri sitä, mitä he ovat ja toimia parhaansa mukaan. Toinen asia sitten tässä vastuullisen johtamisen kokonaisuudessa on ehdottomasti tämmöinen aito ihmisten kunnioittaminen ja kyky lähestyä asioita empaattisesti. Eli mennäänkin vauhdilla eteenpäin, eli tuolla. Se, että me lähdetään siitä liikkeelle, että jokainen ensinnäkin tulee siihen työelämään hyvin tarkoituksin. Jokainen tulee onnistumaan sinne työyhteisöön joka päivä. En ole koskaan vielä tavannut ihmistä, joka kävelee ovesta sisään ja toteaa, että tulen tänne epäonnistumaan. mutta meidän täytyy myös johtajina osoittaa se, että me tietyllä tavalla kunnioitetaan ja arvostetaan heitä ihmisinä, ei vaan resursseina tai Excelin riveinä. Tätä kuulee ihan hirvittävästi. Lähdin, koska koin olevani vaan rivi Excelissä. Ja silloinhan ihminen tietää, että hänellä ei ole mitään muuta arvoa kuin se rahallinen arvo. Vaikka se oikeasti siellä olisi, mutta jos siitä ei koskaan puhuta. On vastuullista nähdä ihminen. On vastuullista tietyllä tavalla nähdä se, mitä se ihminen tuo siihen työyhteisöön sen oman ammattitaitonsa lisäksi. On vastuullista olla empaattinen sitä ihmistä kohtaan, koska me ollaan jokainen ihmisiä. Me ei olla koneita. Eli tarkoittaa sitä, että me annetaan ihmisille mahdollisuus myös ikään kuin tulla kokonaisena sinne työpaikalle. Että sun ei tarvii sitä sun yksityiselämää jättää sinne työyhteisön ulkopuolelle. Enkä puhu nyt siitä, että tullaan kaikki ne ongelmineen ja käyttäydytään miten sattuu, mutta lähtökohtaisesti se, että jos on perhepiirissä vaikka sairastumisia tai on avioeroja tai on iloja, niin kaikkihan ne näkyy siellä työpaikalla. Niin me osataan suhtautua myös niihin inhimillisesti ja antaa ihmisten tuoda se kaikki mukana. Ja se on arvostamista, se on ihmisten arvostamista. Ja nämä on hirveän perusasioita, mistä tänään puhutaan. Perusasiat on niitä kaikista vaikeimpia, myös siinä vastuullisuudessa. Ja kyllähän sellainen johtaminen, jos mennään siihen kylmään ihmisten kohtaamiseen ja että puhutaan resursseina, että nyt me katsotaan tuosta resurssit kuntoon tähän projektiin ja nyt me pistetään täältä Excelistä nämä luvut kuntoon, niin kyllä siinä saattaa tulla sellainen olo, että se ihmisyys ja ihminen unohtuu, koska se ihminen tuo siihen tosiaan muutakin kuin 7,5 tuntia päivässä. Se 7,5 tuntia voi olla noin 3-kertainen parhaimmillaan, kun sitä intoa ja iloa ja tavallaan sitä niin kuin luottaa tai nauttii siitä arvostuksesta ja näkee, että arvostetaan, niin ihmisestä lähtee paljon enemmän irti, koska hän haluaa tuoda kaikkensa siihen pöytään. Eli jos ei ole arvostusta, niin ollaan aika huonolla jamalla. Ja kyllähän se keskinäisen kunnioituksen ja arvostuksen ilmapiiri impaktina tuo sen, että ihmiset voi jälleen paremmin. Se saa ihmiset loistamaan, koska semmoinen pieni asia kuin kiitos, joka on hyvä arvostuksen osoitus. Et kun sä sanot ihmiselle, että kiitos, tosi hyvää työtä tänään. Se on ehkä suuri vastuullisuusteko, minkä johtajana voi tehdä. Koska ihmisen silmät rupeaa loistamaan, niin kun se tulee seuraavana päivänä töihin, niin se tulee tekemään paljon enemmän kuin vaan sen Excelin rivinsä sieltä, koska hän kokee, että hänet nähdään ihmisenä. No sitten mennään eteenpäin. Puhutaan paljon tänä päivänä yhdenvertaisuudesta, kun meillä on näitä lyhenteitä vastuullisuuteen liittyen ESG:tä, sitten meillä on DEITä ja niin päin pois. Mutta jos taas mennään tavallaan sinne ihan niin kuin perusasioiden äärelle, niin ihan se, että meidät nähdään sellaisena omanlaisena ihmisenä, joka me ollaan. Ja me kaikki omanlaiset ihmisyydet ja taustat ja erilaiset kulttuuriset tulokulmat ja osaamiset, niin nehän muodostaa kaikista parhaan pohjan onnistumiselle. Ja se on ehkä se meidän kaikista vaikein jollain tavalla niin kuin hyväksyä, jos ajatellaan jo ihan tällaisessa niin kuin pienessäkin mittakaavassa, että ahaa, että sä ajatteletkin eri tavalla kuin minä. Että sulla oli tuommoinen juttu, no toi tuntuu kyllä ihan tutulta, tähän on helppo lähteä, mutta kun sä ajattelet niin eri tavalla, ihminen aika monesti lähtee siihen, että se toinen on vähän niin kuin väärässä. Koska me aina peilataan siitä omasta näkökulmasta. Ja se, mikä on vastuullista johtamista, niin on se, että ymmärtää, että jokainen tässä tilassa on omanlaisensa, tuo omanlaisensa näkökulman siihen. Ja se ei ole väärä yhtään enempää kuin mun on oikea. Ja tämä on ehkä niitä kaikista vaikeimpia, koska mennään niin syvälle siihen ihmisyyteen. Vähän peilataan sitä ihan ensimmäistä asiaa, että uskaltaa olla haavoittuvainen ja uskaltaa olla väärässä. nämähän linkittyy kaikki toisensa. Mutta nimenomaan tämä yhdenvertaisuuden ja tämmöisen niin kuin monimuotoisuuden hyväksyminen ja sen ruokkiminen johtajana on ihan supertärkeää. Mutta silloin pitää paitsi tuntea itsensä, niin myöskin ymmärtää se, että miten ja minkälaisia muita tapoja ajatella on. Ja se on kyllä elämänpituinen matka. Siinä ei ihan heti tule valmiiksi. Mutta sen, että siitä ottaa koppia ja sitä lähtee opiskelemaan, niin siinä on semmoinen vastuullisen johtajuuden siemen myös. Koska jos sitä ei myönnä, että sä saatat olla oikeassa, vaikka sä oletkin erilainen kuin minä, niin ollaan aika kaukana semmoista vastuullisesta ajattelusta. Ja tämä on hirveän silmiä avaavaa myös se, että me nähdään se toisen huikeus siinä, että se ajattelee eri tavalla ja me osallistetaan niitä ihmisiä. Me tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa. Ja mä puhun tällaista reilusti yhdenvertaisuudesta. Ja tämä reiluus tulee itse asiassa lähtiöiden tekemästä tutkimuksesta, jossa tärkein hyvän esihenkilön elementti on reiluus. Ajatelkaa, miten simppeli asia. Ja mun mielestä tähän reiluuteen tietyllä tavalla sisältyy tämä koko niin kuin monimuotoisuuden ja tasavertaisuuden ja sen nimenomaan sen monimuotoisuuden ymmärtäminen ja sen vaaliminen ja sen hyödyntäminen kaikissa muodoissaan. Ja sitä meillä pitäisi nimenomaan vastuullisessa johtajuudessa alleviivata. Vastuullinen johtaja myös varmistaa, että meillä on tasavertaiset mahdollisuudet siellä työyhteisössä onnistua, koska nyt kun tullaan sitten erilaisiin kulttuurieroihin, niin se mihin me ollaan totuttu esimerkiksi tässä meidän kulttuurissa, niin se ei välttämättä olekaan tasavertaista sille toiselle. Mä otan tästä esimerkin. Me käytiin tämmöinen keskustelu ihan vähän aikaa sitten lähtiöiden kesken. Kaksi lähtiöistä on pääkaupunkiseudulta ja mä oon kotosi tuolta Itä-Suomesta. Ja mä yritin selittää sitä, että miten erilaista on kasvaa tämmöisessä 5000 hengen kylässä tuolla Venäjän rajalla, kun siellä ei oikein, ne mahdollisuudet oli aika vähäiset 80-luvulla. Ja sieltä piti ihan eri tavalla lähteä, sieltä tavallaan sitä ei ruokittu sitä sun sellaista uteliaisuutta samalla tavalla, varsinkaan kun silloin ei sitä nettiäkään ollut niin kuin pääkaupunkiseudulla. Ihan kulttuuritarjonta, ihan kaikki. Sitä piti tavallaan niin kuin osata jo aika nuoresta etsiä. Ja tämä kirvotti tosi hyvän keskustelun, kun sitä oli vähän niin kuin vaikeaa ehkä ymmärtää sieltä niin kuin pääkaupunkiseudulaisen silmistä. Ja sitten Holman Liisa meiltä, yksi lähtiöistä, niin sanoi näin, että nyt mä saan ehkä Minna kiinni. Hän mietti sitä jonkun aikaa, että nyt mä saan ehkä kiinni, että ehkä se on se sama asia, kun me puhutaan tasa-arvosta, miksi joskus miesten on vaikea ymmärtää, miksi naiset kokevat asioita tietyllä tavalla. Koska sä et voi täysin ymmärtääkään, ja sekin on ihan ok, kun sä et ole siinä, että sä voit tulla toiseksi ihmiseksi, etkä koko sitä historiaa sieltä ottaa kiinni. Mutta se, että me lähdetään tämmöisistä hyvin pienistä asioista, että kun se on jo Suomen sisällä, se on jo kaupungin sisällä tällaista, ja ihan kotona, kun on miehiä ja naisia, kun siellä pohditaan näitä erilaisuuksia, niin tämä on itse asiassa tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Ja todellakaan en puhu pelkästään nyt semmoisesta niin kuin koko maailmaa käsittävästä yhdenvertaisuus- ja tasavertaisuusajattelusta, vaan siitä ihan arjessa joka päivä tapahtuvasta hyväksymisestä, että me ollaan erilaisia, me tullaan erilaisista lähtökohdista ja me jokainen voidaan tuoda vähän erilaista näkökulmaa siihen pöytään. Ja se, jos mikä, on vastuullista, että sitä lähtee ruokkimaan. Sitten, jos mennään tavallaan sen reiluuden toiselle puolelle vielä tässä aiheessa, niin se, että jos me diskriminoidaan tai sitten toisaalta suositaan jotakuta ihan valtavasti, niin se nyt on ihan itsestään selvää, että silloin ollaan aika kaukana siitä vastuullisuudesta. Mutta se, mikä herkästi saattaa tapahtua, on nimenomaan se, että ei pääse sieltä omasta poterostaan pois. Ja se, miten se näyttäytyy toiselle, on ei-vastuullisena toimintana, vaikka siellä olisi hyvät tarkoitusperät. Ja siksi johtajuudessa onkin tärkeää vähän niin kuin pysähtyä niiden asioiden äärelle, pysähtyä ajattelemaan sitä omaa toimintaa ja miltä se näyttää toiselle puolelle. Esimerkkien kautta on hirveän hyvä lähestyä näitä asioita, niin mä kerron teille tästä vielä toisen esimerkin. Meillähän usein yritysmaailmassa niin ihmiset ja asiat, ihmiset ja talous on sellaisia vähän niin kuin vastakkainasetteluja. Että no jos, että me nyt tässä näitä ihmiskeskeisesti toimitaan tai asiakaskeskeisesti toimitaan, niin miten se näkyy täällä Excelissä tai miten me näitä asioita nyt hoidetaan sillä tavalla, että ei nyt liikaa mennä niihin ihmisten aiheuttamiin tunteisiin. Tiedätte, tunnekeskustelua on tänä päivänä paljon. Niin musta oli äärimmäisen hieno esimerkki, kun Enston Mario Miettinen, jonka kanssa jonkun verran oltu tekemisissä lähtiöiden kanssa, niin kertoi tämmöisen esimerkin, että kun he veljensä kanssa ovat sitä siellä Enstolla johtaneet, niin veli on hyvin talousorientoitunut, asiaorientoitunut ja Mario on taas sitten humanisti ja tulee siitä ihmisnäkökulmasta. Ja sanoit, että vaikka hän on samassa perheessä, meillä on tavallaan niin kuin ihan täysin samanlaiset lähtökohdat, mutta se ajattelutapa on erilainen, niin otti oman aikansa löytää yhteinen säveli ja jollain tavalla yhteinen tie siihen keskusteluun. Ja oli aika kipakoitakin keskusteluja, kunnes se oivalsi, että kun molemmat haluaa samaa asiaa. Toinen vaan tulee sinne täältä ja toinen tulee täältä. Ja näiden esimerkkien kautta on mun mielestä hirveän hyvä lähestyä sitä, että miten myös haastava se on se vastuullisen johtajan rooli. Ja se vaatii paljon. Ja sen takia mä tässä vastuullisen johtajuuden tämmöisessä vaatimuksessa niin peräänkuulutan myös sitä, että miten paljon tarvitaan vastuullista omistajuutta, vastuullisia hallituksia ja mahdollisuuksia myös johtajina kehittää itseään, jotta voi toimia vastuullisesti. Ja tämän sanon sen takia, että ja nyt varsinkin täällä koulutuksen kehdossa tämä on hyvä sanoa, että 30% suomalaisista yrityksistä ei kehitä johtajia millään tavalla. Sä olet johtaja ilman, että sua on millään tavalla siihen koulutettu. Niin se, että sit sun kuitenkin pitäisi olla vastuullinen, sun pitäisi osata sekä substanssia että sitä johtamistyötä, niin siinä meillä on vielä paljon tekemistä. Eli vastuullisuus lähtee liikkeelle kyllä sieltä ihan ylhäältä saakka. Mut yhdenvertaisuus. Ja kun mennään tähän, vielä tähän, että kun ihminen tulee nähdyksi omana itsenään. Hän kokee, että hän saa reilua kohtelua siitä huolimatta, että mitä sukupuolta hän on, minkä värinen hän on, minkälaisella koulutus- tai ajattelutaustalla hän on, mistä hän on kotoisin, että hän saa olla juuri sitä, mitä on. Jälleen kerran me puhutaan siitä, että sieltä lähtee se kukoistus liikkeelle, koska hänellä on mahdollisuus tuoda pöytään kaikki se, mitä hänellä on, ilman että hän pelkää. Ilman, että hän rupeaa rajoittamaan itseään ja sitä kautta hyötyy koko se työyhteisö. Siellä syntyy hienoa yhteenkuuluvuutta, oppimista, kehittymistä. Ja mä tiedän myös, että tämä kuulostaa tämmöiseltä utopialta ja sitä se onkin. Tämmöistä työpaikkaa ei varmasti ole missään olemassakaan, mutta siihen meidän pitää kuitenkin pyrkiä. Sitten kun mennään siihen oikeastaan niin kuin kun nyt on puhuttu aika paljon siitä ihmisen näkemisestä ja siitä, että annetaan ihmisten olla sellaisia kuin he ovat ja nimenomaan loistaa sen oman persoonansa ja osaamisensa kautta, niin tullaan myös siihen, että vastuullista johtamista on myös sit se, että sitä bisnestä johdetaan pitkäjänteisesti ja otetaan vastuuta siitä tulevaisuudesta, joka nähdään, koska kun puhutaan paljon hyvästä työelämästä ja sitä, mitä me esimerkiksi tuolla lähtiössä saadaan palautetta, että no ei se empaattinen johtaminen hirveästi mihinkään vie. Me ollaan ihan samaa mieltä, että ei hyvä johtajuus ja vastuullinen johtajuus ole myöskään sitä, että nähdään vaan se ihminen. Kyllä ne pitää ne luvutkin siellä taustalla näkyä, mutta se, että sitä ihmistä ei saa vertauttaa siihen Excel-riviin tai lukuun, vaan pitää miettiä se, että miten me saadaan nämä kaksi toimimaan nätisti balanssissa. Eli se, että ei keskitytä vastuullisessa johtajuudessa vaan siihen nykyhetkeen ja siihen tämänhetkellisen tarpeen tyydyttämiseen ja ihmisten niin sanotusti tyytyväisenä pitämiseen. Vastuullista johtamista on nimenomaan se reiluus, koska jo siinä kun sä olet reilu johtaja, niin sä näet myöskin sen ikään kuin erilaisuuden kirjon siinä organisaatiossa. Ja se erilaisuuden kirjohan aiheuttaa sen, että kaikki ei aina ymmärrä niitä sun päätöksiä, mitä sä teet. Mutta kun siinä tullaan siihen, että sun tehtävä on johtaa myös sitä yritystä, puhutaan me nyt yrityksestä ihan osakeyhtiönä tai yliopistona tai valtiona, niin sun pitää nähdä ne eri puolet ja sä joudut tekemään kompromisseja. Ja se, mikä jostakin yksilöstä saattaa tuntua pahalta, niin se saattaakin olla se, jolla 100 muuta saa jatkaa sitä työtä. Ja tämä on myös sitä vastuullisen johtajan työn ydintä, että uskalletaan tuoda se tilanne näkyviin, uskalletaan tehdä päätöksiä siinä tilanteessa. Me usein myös sanotaan, että se ei ole, että mitä me tehdään. Me joudutaan tekemään vaikeita päätöksiä, mutta miten me se tehdään? Tullaan niihin alkuasioihin, että se tehdään arvostaen, se tehdään empaattisesti. Se tehdään ymmärtäen, että sillä on aina vaikutusta siihen yksilöön tai useampaan yksilöön tai työyhteisöön. Mutta vastuullinen johtajuus on myös siitä liiketoiminnan elinkelpoisuudesta kiinni pitämistä. Ja näiden pitää toimia balanssissa. Ja senpä takia se johtajan rooli ei ole hirveän helppo aina. Sen takia me tarvitaan sitä koulutusta ja sen takia se on taas vastuullista yritysomistamista ja johtamista sitä kautta. Ja jos semmoiset johtajat, jotka keskittyy vaan niihin pikavoittoihin tai keskittyy vaan asioihin ihmisten yli, niin yleensä ei hyvin käy. Ja se on, siinä tilanteessa me ollaan valitettavasti Suomessa tälläkin hetkellä. Talouden taantuma on aiheuttanut sen, että jos vielä vuosi sitten puhuttiin paljon työhyvinvoinnista, niin yhtäkkiä se kakku tippui lattialle ja on siirrytty sinne ikään kuin talouden optimoinnin maailmaan. Ja ihmiset unohtuu. En mä sano, että tämä on kaikkialla näin. Tämä on vähän provosoivaakin, mutta valitettavan paljon sitä näkee. Et siinä tullaan siihen, että on joskus haastavaa olla vastuullinen niin kuin monessa eri osa-alueessa yhtä aikaa. Mutta se, että silloin kun se työyhteisö voi luottaa siihen johtajan vastuullisuuteen myös sen elinvoimaisuuden ylläpitämisessä, niin he voivat luottaa siihen, että se johtaja on sitoutunut pitkällä aikaikkunalla. Heidän on helpompi sitoutua sellaiseen yritykseen, jossa he tietävät, että siellä työt jatkuu myös tulevaisuudessa. Mutta tässä ollaankin nyt siinä ikään kuin dilemmassa, että sä et sitoudu johtajan, joka ei arvosta sua, joka ei luota suhun, joka ei mahdollista sulle sitä, että sä pääset aidosti tuomaan sen oman osaamisesi ja siihen luotetaan. Mutta sen johtajan pitää samalla myöskin pystyä siihen elinkelpoisuuden ylläpitämiseen ja vaikeisiin ratkaisuihin. Ja tähän liittyen sanon vielä semmoisen hirvittävän tärkeän asian, joka meillä Suomessa ja kyllä sen maailmallakin on ehkä siinä on paljon tekemistä, mutta meillä Suomessa erityisesti on sen rehellisen palautteen antaminen. Eli miten me osataan olla avoimia ja rehellisiä ja vieläpä raadollisen rehellisiä. Tällä haluan taas tuoda esille sen, että kun esimerkiksi talouden mittarit näyttää siltä, että meillä on haasteita, niin ei sitä arvostus ja empatia ja kunnioitus puolta tarvitse unohtaa. Mutta on kerrottava ja keskusteltava rehellisesti niistä tilanteista. Ja esimerkkinä vaikkapa se, että jos joku henkilö ei suoriudu tehtävistään, niin sitä keskustelua ei voi niin kuin loputtomiin lykätä. Ja tätä meillä tapahtuu paljon. Ja se ei taaskaan ole vastuullista toimintaa. Eli se, että sille ihmiselle itselleenkin on kaikista parasta, kaikista reiluinta, että hänelle kerrotaan, että nyt meillä on tämmöinen haaste, että me ollaan jäljessä tavoitteista tai mikä ikinä se onkaan se haaste siinä pöydässä. Niin, että me johtajina vastuullisesti käydään se keskustelu ja annetaan sille ihmiselle myös mahdollisuus korjata. Eikä niin, että me ollaan kyllä silmäkulmassa vinkattu, että ei ole kaikki kunnossa ja sitten ensimmäinen, mitä se ihminen kuulee, on se, että tässä on sulle irtisanomislappu. Tai että sen palautteen tuo HR-johtaja. Mä aina sanonkin, jos nyt linjoilla on HR-johtajia, niin kun liiketoiminnasta tulee joku ulkoistamaan ne ongelmakeskustelut teille, niin palauttakaa pallo takaisin. Se on jokaisen meidän johtajan asia käydä vaikeat keskustelut. Se on jokaisen meidän johtajan ehkä tärkein tehtävä, että sille ihmiselle pystyy aidosti antamaan sen palautteen. Ja jälleen kerran tullaan siihen, ei mitään vaan miten, että hän saa sen arvostain ja hän saa sen sillä tavalla, että hän pystyy ja saa mahdollisuuden myöskin korjata sitä tekemistä. Koska jos sä et tiedä, sä et ole saanut palautetta, ethän sä voi korjata sitä toimintaa. Samoin vastuullista johtamista on se, että me kerrotaan asioista niiden oikealla nimillä siellä organisaatiossa. On rajoitteita, se on ihan selvää. Me ei voida kaikkea tuoda erilaisista yhtiömuodoista johtuen. Pörssiyhtiössä ei voi tietyistä asioista puhua tai on tiettyjä muita henkilöstöön liittyviä asioita, joita ei vaan voi jakaa. Mutta on aika paljon asioita, mitä voi jakaa. On aika paljon asioita, joita voi tehdä läpinäkyvästi ja osoittaa sen, minkälaisia asioita siellä tapahtuu siellä taustalla. Koska se realistinen kuva, se, että tiedetään, missä mennään, niin se on kaikista armollisinta ihan jokaiselle vaikeassakin tilanteessa. Semmoinen jenkkiläinen aivan loistava lady kuin Brené Brown, joka oli Nordic Business Forumissa tänä vuonna, niin hänellä on tämmöinen sanonta kuin clear is kind. Ja tässä tullaan ehkä juuri siihen, että se selkeys on se asia, miten vaikea tahansa, ja se rehellinen asian esille tuominen on kaikista hienointa ja ystävällisintä ja kilteintä, mitä voi johtajana toiselle tehdä. Mutta jälleen oman haasteellisen juttunsa takana. Mutta tämmöinen rehellisyyden ilmapiiri on siitä loistava, että kun ihmiset oppii siihen, että ja pystyy myös luottamaan siihen, että he saavat sen palautteen, kun joku ei ole mennyt niin hyvin, tai he saavat palautteen, kun joku on mennyt hyvin, tai he saavat kiitosta, kun joku on mennyt ihan ok, niin se luo aivan uskomattoman hienoja keskusteluja jälleen. Se luo sitä ajattelua siitä, että mä voin luottaa siihen, että tämä organisaatio haluaa myös musta parasta irti, että mä saan loistaa. Mä saan mahdollisuuden kehittyä ja mä saan loistaa. Ja se, jos mikä on hieno impakti, koska kun sieltä palautteen annon kautta saakin ihmisen kehittymään oikeaan suuntaan, niin siellä on hienoja kasvutarinoita. Meistä kukaan ei kuitenkaan ole valmis työelämään tullessaan tai siellä ollessaankaan, vaan se kehittyminen tapahtuu ajan yli. Tässä oikeastaan nämä mun vastuullisen johtajuuden teesit, eli luottamusta, ei pelkoa, ihmisten kunnioittamista ja empatiaa, yhdenvertaisuutta, tasavertaisuutta, osallistamista, itsenään hyväksymistä, sitten tämä pitkäjänteisyys, se bisneksen huomioiminen ja vastuunotto siitä kestävästä tulevaisuudesta ja elinkelpoisuudesta ja sitten ihan peruspilareina tämä avoimuus ja rehellisyys ihan monessakin näkökulmassa, sekä organisaatiotasolla että ihmistasolla. Lämmin kiitos. Toivottavasti saitte ajatuksia tästä.
Kiitos Minna. Onko nyt joko kysymystä, jollain olisi ehkä yhden kysymyksen mahdollisuus, jos jollekin tuli mieleen, mitä haluaisi tässä ihan heti kysyä, niin.
Kysykääs rohkeasti. Yksi niin. Kysymys.
No niin, sieltä löytyy. Hienoa.
No hei, Suomisen Mia Neuvalta. Semmoista olen miettinyt niin kuin vastuullisuusjohtamisessa ja tuo muutostilanne, ja puhuitkin siitä, että johtajuus, vastuullinen johtajuus myös niin kuin ymmärtää sen, että pitää olla muutoksia ja lähtee toteuttamaan niitä ja takaa niitä tulevaisuuden toimintaedellytyksiä, mutta monestihan muutostilanteet ja työtyytyväisyys ei ihan mene käsi kädessä, niin onko sulla siihen vinkkejä, että miten tämmöistä lähtisi ratkaisemaan?
Tämä on hirveän hyvä kysymys ja itse olen oikeastaan aina ollut jonkinnäköisessä muutoksessa mukana. Ja kyllähän se vanha sanonta, että jos mikään ei muutu, kukaan ei suutu, niin pitää aika hyvin paikkansa. Emme ihmisyydestä niin kuin päästä eikä pidäkään päästä eroon. Ihminenhän niin kuin me ollaan rakennuttu sillä tavalla, että me säästetään energiaa, me halutaan pitäytyä siinä samassa vanhassa. Ei tarvitse kuin lähteä kuulkaa vähän ruokavalio vaihtamaan tai aamulla herätä tuntia aikaisemmin, niin kyllä on aika haastavaa. Ja se muutoshan on ihan tällä tasolla ihmiselle jo sellainen, että se haluaa pitää sitä vanhasta kiinni. Se, että mennään oikeastaan niin kuin vahvasti sinne rehellisyyden puolelle, että siitä muutoksesta puhutaan. Viestintä ei ole koskaan liikaa, että sitä pitää toista ja toista. Meidän johtajina yleensä tehdään niin, että ainakin niin, kuin niin sanotussa vanhassa maailmassa, missä olen itsekin elänyt, niin mennään kulmahuoneeseen ja suunnitellaan siellä 8 kuukautta. Tullaan muutoksen kanssa ulos ja itse tulee jo niin kuin korvista ulos se koko muutos. Ihmiset kuulee siitä ensimmäistä kertaa. Niin meidän pitäisi aina muistaa, että vaikka se olisi hyvinkin avointa ja se tästä tänä päivänä onneksi on, ja meidän ihanat alle 35-vuotiaat työelämään tulleet, niin muuttaa sitä kyllä ja vaatii sitä avoimuutta, mikä on ihan mahtava juttu. Mutta se, että me annetaan sille aikaa. Ja tämä usein on se meidän dilemma, että kaikki pitäisi tapahtua nyt ja heti. Ja nyt puhutaan just niistä pikavoitoista. Että kun sä et voi tehdä isoa muutosta niin, että se tapahtuu sormia napsauttamaan. Tänään kun aloitin, niin 3 kuukauden päästä on niin kuin uudet jutut tuotu. Ja meidän pitää hyväksyä se, että kaikki ei ole heti tyytyväisiä. Mutta ihminen toimii myös niin, että sitten kun sieltä saa niitä muutamia valonkantajia mukaan, niin se tarttuu. Te olette ehkä nähnyt semmoisen videon, kun jossain soi biisi ja yksi lähtee vähän nolosti tanssimaan, jengi katsoo, että mitä ihmettää. Sitten siellä lähtee muutama muu ja sitten se on niin kuin se fum, kun se porukka tanssii siellä kaikki. Ja se, joka istuu ja ei tanssi, on se outo. Niin tämä on hirveän samankaltainen tämä tilanne. Eli lähdetään keskustellen, mukaan ottaen, perustellen, miksi tätä muutosta tehdään, mitä se tarkoittaa. Me usein myös unohdetaan tämä perustelu. Että mikä muuttuu paremmaksi. Ja me unohdetaan käydä sitä keskustelua, kun joku on harasta vastaan, että mikä tässä pelottaa, että kerro lisää. Ja tullaan taas siihen ihmisyyden äärelle ja sen, että me kuunnellaan ja me kuullaan. Ja hän kokee, että hän on saanut kertoa, että tämmöinen mua pelottaa ja se on keskusteltu auki, niin saattaakin siirtyä niin sanotusti tanssijoiden puolelle. Mutta se vaatii sen ajan ja se vaatii perustelut ja se vaatii viestintää, se vaatii ihmisten mukaan ottamista. Ja mä luulen, että kun Jukka tulee kohta tuolta puhumaan tekoälyasioista ja sen vastuullisesta johtamisesta, niin varmaan saattaa tähänkin muutokseen niin kuin liittyä vähän samanlaisia elementtejä. Mutta sanoisin, että se on haastavaa. Siitä ei koskaan niin sanotusti ihan kuivin jaloin pääse. Ja sitten ehkä myöskin se, että ihan mitä mä sanoin tuossa aluksi, että kun ei ole Delfoin orakkeli, ei ole oikeita vastauksia, ei ole aina oikeasta, myöntää myös sen ja käy sitä keskustelua, niin kyllä sillä pääsee pitkälle. Ja sitten toisaalta maailma muuttuu ihan koko ajan ja se vaatii myös sitä, että me annetaan niille ihmisille eväitä ja tuetaan heitä siinä muutoksessa, että he saa myös siihen niin sanotusti ruokaa sille ajattelulle.
Kiitos, Minna.
Se oli pitkä vastaus.
No niin.
Nyt mä menen pois.
Mutta sä juonsit jo, Jukka Saksi on seuraavana vuorossa, niin Jukan jo tavallaan sisään. Nyt meillä on valitettavasti sellainen tilanne, että Jukka ei päässytkään matkustamaan tänne, mutta hän on kyllä pitäisi löytyä tuolta verkon välityksellä. Katsotaan, löytyykö. Tämä on, mä oon vanhana Euroviisudikkarina aina halunnut sanoa, että hello, this is Seminaari Mäki calling. Kuuleeko Jukka?
Kyllä mä ainakin kuulen. Toivottavasti tekin kuulette mua.
Kyllä kuuluu oikein hyvin. Voit kenties esitellä itsesi meille kaikille ja sitten anna mennä vaan esitystä omaan tahtiin.
Hieno juttu ja kiitoksia. Mä tuossa kerron ihan kohta omaa taustaa, mutta ensinnä tietysti kiitän sitä, että oli mahdollisuus tulla tämmöiseen mukaan. Jyväskylän yliopistolla on mulle tärkeä rooli sillä tavalla, että on 3 tutkintoa siellä suorittanut ja sillä tavalla on saanut tehdä yhteistyötäkin myös tässä matkan varrella, erityisesti nyt on Avansen kanssa. Ja tämä oli tosi hieno niin kuin teema mun mielestä, tämä vastuullisuus, ja kiitokset tuossa Minnalle. Kuuntelin tuossa, niin oli tosi paljon tuli tällaisia niin kuin näkökulmia, mitä itsekin jaan. Mä tässä on tämän sillä tavalla otsikoonut, että mitä tarkoittaisi vastuullinen niin kuin tekoälymurroksen johtaminen, ja miksi mä nyt puhun niin paljon tekoälystä, niin selviää kohta, mutta aina niin kuin mulla on tapana, niin tästäkin puheenvuorossa saa jakaa vapaasti sisältöjä ja somea, ja jos haluaa mua täkätä mukaan sinne, niin @jukkasaksi löytyy kaikista muista kanavista käytännössä, paitsi TikTokista, josta olen poistunut 5 vuotta sitten, mutta mielellään näistä teemoista jatkan keskustelua. Mutta nämä teemat, mistä mä nytten soveltaan tässä ajattelin nostaa esille, niin on se, että miten meidän niin kun työelämä muuttuu tekoälyn myötä, ja sitä kautta meille tulee niin kun sitten tällaisia vastuullisuuden haasteita, että niin kun mahdollisuuksia siinä, ja miten me tehtäisiin tämä muutos sillä tavalla, että ihminen on siinä niin kun keskiössä ja ihmisen hyvinvointi, eikä se, että meillä on joku teknologinen muutos, jossa on niin kuin kaikki muut mittarit niin kuin tärkeimpänä ja se ihminen unohtuu. Ja sitten haluaisin herättää myös tähän vastuullisuuteen liittyen ja arvoihin. Mä ajattelin, että ne liittyy, niin linkittyy toisiinsa, niin semmoisia niin kuin kysymyksiä, mihin, että me ainakin mietitään niitä, koska mä uskaltaisin väittää, että meillä ei edes tiedetä, minkälaisia vastuullisuuteen ja arvoihin liittyviä kysymyksiä tekoäly tuo meidän eteen. Saatisi, että meillä olisi niitä vastauksia. Ja lopussa sitten niin kuin vielä kiteytä 4 vinkkiä, mihin nyt tässä niin kuin johtamissa erityisesti kiinnittäisi huomiota, ja toki viestintä on tässä koko aika tärkeässä roolissa. Mutta niin mun taustassa sen verran, mä oon siis alun perin aikanaan lukiot kesken lopettanut tai jättänyt artesaani, käsityöläinen, ennen kuin mä sitten lähdin esihenkilöhommiin ja opiskelemaan, mutta sitten 2007 tuli niin kuin semmoinen niin kuin merkittävä muutos mun elämässä, että mä aloitin MBA-opinnot, ne ei ollut vielä EMBA, vaan oli MBA siellä Avasessa Jyväskylässä, ja siitä lähti sitten tämmöinen aikuisopiskelun into päälle, ja nopeasti sitten opiskelin siellä sitten yrittäjyyden maisteriohjelmassa, ja sen jälkeen sitten sain kannustetta jatkaa sinne väitöskirjatutkijaksi ja opiskelijaksi, ja väittelin sitten 11 vuotta sitten johtajuudesta. Tämä on ollut semmoinen matka ikään kuin siihen ymmärtää johtajuutta ja mikä siinä on merkityksellistä samalla niin kuin omaa johtajuuteen. Ja tässä on mennyt sillä tavalla, että tähän johtajuuden jälkeen rupesi tosi nopeasti tulemaan viestintänäkökulma, kun varsinkin sosiaaliset mediat alkoi vahvasti tulla mukaan tähän niin kuin johtamiseen. Sen jälkeen niin kuin arvojen merkitys ja sitten nyt viimeisenä sitten tekoäly, ja nyt näitä 4 teemaa on yrittänyt yhdistää tässä sitten niin kuin ymmärtää sitä, että mistä on kyse. Ja mä ajattelin, että nämä kaikki kiteyttää ikään kuin sitä vastuullista johtamista. No mä tässä nyt puhun tekoälystä, niin mä puhun koko ajan generatiivista tekoälystä, eli näistä kielimalleista. Mä en mene nyt mihinkään teknologisiin ja teknisiin yksityiskohtiin, vaan yleisesti yritän puhua siitä, millä tavalla, mihin olisi tärkeää kiinnittää huomiota tässä johtamisessa. Ja sitten jos tekoälystä puhutaan, niin puhutaan promptaamisesta, kun me ennen puhuttiin googlettamisesta, tai puhutaan edelleen, mutta meillä on tullut tällaisia verbejäkin. Mutta nämä on tällä, en niin kuin sen enempää mennä näihin käsitteisiin. Mä näytän alussa tässä nytten muutaman esimerkin siitä, että mitä, koska tämä liittyy vastuullisuuteen meillä, että me ymmärretään, mitä tekoäly vaikuttaa meidän työelämään. Me ollaan saatettu nähdä esimerkiksi vaikka Kekkonen talk show -videoita YouTubessa tai jossain somessa, joissa on niin kuin, Kekkonen haastattelee Irvin Goodmania, ja nämä on kaikki tekoälyllä tehtyjä ja tämän, niin kuin yllättävänkin laadukkaita niin kuin semmoisia sisältöjä voidaan jo tuottaa. Ja tässä on esimerkki, muutama esimerkki siitä, että mitä me hetken päästä pystytään, nämä on nyt koekäytössä OpenAIlla, mutta mitä me hetken päästä pystytään tekemään tekoälyllä ihan tekstiprompteilla. Me voidaan kirjoittaa tuommoinen prompti, ja me saadaan maksimissaan minuutin mittaisia tämmöisiä lyhytvideoita, joissa on näinkin hyvä laatu. Ei näitä astronautteja tai mitä he nyt ovatkaan, ei heitä ole ollut olemassakaan, eikä nämä kahvikupissa seilaavat laivat niin ole totta, mutta niin kuin käytännössä mitä vaan me voidaan tuottaa jatkossa tai jo nytten niin tekoälyllä, ja ei tätäkään kissaa ollut olemassa, mutta tämmöinen videokin on mahdollista niin kuin tehdä. Ja miten se sitten niin vaikuttaa siihen, että mihin me voidaan enää uskoa, mitä me nähdään, tai minkälaisia niin kuin haasteita tämä tuottaa siihen, että mitä vaikka meidän työyhteisö tai organisaatiossa tai meistä yksittäisinä asiantuntijana tai johtajina tai politiikoissa tai mitä tahansa voidaan tehdä erilaisia niin kuin sisältöjä, videoa tai puhetta tai podcasteja voidaan tehdä ja kuvia. Ja tämä rapauttaa samalla niin kuin luottamusta ja samalla kun meidän pitäisi kyetä pitämään luottamusta yllä, just niin kuin aikaisemminkin tuossa puhuttiin, mikä on niin kuin semmoinen tietyllä tavalla niin kuin se johtajuuden ydin ja vastuullisuuden ydin, tämmöinen niin kuin luottamus siellä, niin tässä on tosi paljon isoja kysymyksiä. Samoin tekoälykuvilla me voidaan luoda hyvin monenlaisia eri tunnelmia ja tämmöisiä niin kuin ikään kuin todellisuuksia. Esimerkki vaikka se, että mä tein joku aika sitten sellaisen kirjoituksen, missä niin kuin rohkasin työyhteisössä nostamaan kissan pöydälle niin kuin asioista, rohkeastikin puhumaan niin kuin ongelmistakin. Ei löytynyt kuvapankista kuvaa, missä joku nostaa kissan pöydälle, niin tekoälyllähän sitten se piti tehdä semmoinen kuva. Sitten tässä on, niin kuin, nämä ei ole mun tekemiä nämä kuvat, vaan mun veljen Miika Saksi, joka on graafikko, kenen kanssa me tehdään yhteistyötä näissä, niin voidaan myös tuottaa, ikään kuin muuttaa historiaa tekemällä tekoälyllä sellaisia vanhoja vaikka kuvia, niin kuin tässä vaikka ajatuksena tehdä tällaisia hyvin outoja albumikuvia, jolloin me ei aina voida olla sitäkään varma, että me nähdään joku vaikka visuaalinen asia jossain tekoälyllä niin kuin missä tahansa me tulee vastaan, että pitääkö se paikkansa vai ei. Että pitää olla niin kuin hereillä. Tästä on esimerkiksi vaikka vakuusyhtiöiden korvausjohtajien kanssa puhuttu, että ei tuotakaan venettä ollut koskaan olemassa ja tuossa se olevinaan palaa. Sitten on myös niin kuin tärkeä niin kuin tiedostaa kaikki tällaiset niin kuin tekoälyn hallusinointi. Tässäkin on tämmöinen niin sanottu ökyskora, joka toi on varmasti hyvä auto, mutta ei se niin hyvä auto, että se imasee ihmisen mukaansa tuolla tavalla, niin kuin tässä on tapahtunut visuaalisesti taas niin kuin tekoälyn tällaista hallusinointia. Ja nämä on tosi tärkeä niin kuin tunnistaa. Sitten tämä, mikä liittyy vastuullisuuteen. Mä nyt tässä tosi paljon puhun niin kuin vastuullisuudesta, niin kuin erityisesti tästä sosiaalista vastuullisuudesta, koska mä ajattelen, että tämä on niin kuin se johtajuuden ehkä tällä hetkellä haastavin ja tärkein asia, että miten me puhutaan tekoälymurroksesta. Ja meillä on tässä tosi iso niin kuin rooli ja vastuu johtajina, koska tässä nyt mä oon tietysti eri lehdistä, suomalaista lehdistä, niin ottanut kuvakaappauksia. Nämä on mun valintoja, tällaisia kriittisiä, mutta kun meidän työntekijät vaikka näkee, tai vaikka yliopistossa opiskelijat näkee, että nämä työpaikat minä tapan ensin, tämän kaltaisia niin kuin viestejä, että mitä tekoäly tuottaa, tai mitä tekoäly tekee meidän työelämälle. Tämä on niin kuin yksi näkökulma, ja nyt on hirveän tärkeää, että millä sävyllä me puhutaan tästä asiasta, että me oltaisiin niin kuin uskottavia ja realistisia, mutta että se pelko ei niin kuin lamaannuta sitä. Tässä on niin kuin tärkeää, että HR-viestintä ja tietohallinto erityisesti puhuisi samaa kieltä. Nyt on vähän tekstit heitellyt tässä, mutta ei anneta se häiritä. Ja mä tarkoitan sitä, että aikaisemmin tällaiset teknologiset muutokset, niin nehän on ollut hyvin paljon niin kuin tietohallintojohdettuja. HR on ollut ehkä tukemassa siellä sitä vaikka, että miten koulutetaan ihmisiä, ja viestintä sitten on ollut siinä tukifunktiona sillä tavalla, että miten me saadaan viestittyä näistä muutoksista. Mutta nyt kun tekoäly, tämmöinen generatiivinen tekoäly muuttaa työelämää ehkäpä eniten ja nopeimmin, mitä tähän mennessä on koskaan tapahtunut muutosta, niin se ei voi olla pelkästään vaan niin kuin tietohallinnon johtama tämmöinen niin sanottu ATK-hanke, vaan nyt me puhutaan kulttuurillisesta muutoksesta. Eli työn tekemisen tavat muuttuu, ja kaikki, jotka me tehdään työtä näppäimistön kautta, niin meillä se työ on jo muuttunut, ja se muuttuu tosi paljon, ja sitä kautta se heijastuu myös niinkin, jotka tekee vaikka ihan fyysistä työtä jossain, niin se heijastuu, että se vaikuttaa meihin kaikkiin. Ja nyt on tosi vastuullista ajatella sitten sillä tavalla, että se vaikuttaa ja ymmärtää se, mutta että ei niin kuin ohjaudu pelolla. Tässä on vaan yksi esimerkki kuvakaappauksessa sillä tavalla, että niin kuin mä näen aika paljon myös tekoälyn laiskaa käyttöä sillä tavalla, että me geneerisesti pyydetään tekoälyä tekemään jotain, vaikka joku kirjoitus. Ja me jaetaan se sellaisenaan, hyväksytään se tekoälyn, me pyydetään siltä, kysytään jotain geneerisesti ja sitten me saadaan geneerinen vastaus ja sitten me ei siihen omaa inputtia laiteta, vaan me laitetaan se sellaisenaan menemään eetteriin, niin se on niin kuin laiskaa käyttöä ja se ei ole vastuullista. Tässä on vain kuvakaappaus kuvaa sitä, että ChatGPT:ssä esimerkiksi me voidaan mukauttaa tätä ChatGPT:tä sinne meidän omiin arvoihin ja tavoitteisiin ja tone of voiceen ja tällaiseen niin kuin preferensseihin, jolloin me saadaan ne ehdotuksetkin tekoälyltä paljon räätälöidympiä. Ja sitten sen jälkeen, kun me vielä muokataan niitä, niin se on huomattavasti vastuullisempaa se sen käyttö. Ja tosi tärkeää, että me niin kuin opetetaan sitä. Ja silloin me voidaan saada sitä tehokkaasti käytettyä. Mä näen myös ja kuulen paljon sitä, että sanotaan, että joo, mä oon kerran on testannut tekoälyä ja se ihan tuotti sellaista niin kuin yleistä tämmöistä hömppää vaan, että ei se, niin siinä käykin, jos sitä niin kuin käyttää niin sanotusti laiskasti. Eli tämä on tosi tärkeä myöskin, että millä tavalla me sitä hyödynnetään. Ja mä niin kuin haluaisinkin tässä niin kuin nostaa sitä, että ettei me ulkoisteta tekoälylle sitä meidän omia tai meidän organisaation arvoja tai sitä vastuullisuutta ja eettisyyttä. Me ei myöskään niin kuin näkemyksellisyyttä meidän ei pidä ulkoistaa, vaan eikä sitä suuntaa ja johtajuutta, vaan että me hyödynnetään tekoälyä apurina ja tekoälyn tuottamat tuotokset on niin kuin ehdotuksia. Ja ne auttaa ja tukee meitä matkalla, mutta ne ei ole ikään kuin se asiantuntijuus eikä se ydin siinä. Näin mä niin kuin kannustasin tekoälyä käyttämään, että ei ulkoista sille asioita, vaan käyttää sitä apurina. No sitten muutama asia, mikä liittyy, mitä mä oon yrittänyt niin kuin ymmärtää tässä matkan varrella, että miten työelämä nyt muuttuu. Niin ensinnäkin nyt kun on yli 10 vuotta tehnyt viestintäkonsultointia ja vastaavaa, niin viestintä on muuttunut koko aika tämmöiseksi, niin kuin, voisiko enemmän sanoa, että niin kuin vähän yleistä, niin klikkijournalismin tapaiseksi ja niin kuin media muuttuu kans koko aika. Mä oon saanut haastatella yli 30 journalistia siitä, että miten tekoäly muuttaa mediaa, kenttää ja journalismia, niin kyllä se on jo nyt jo muuttunut ja se muutos on vahvaa. Sielläkin on joitakin toimittajia, jotka ajattelee, että ei tämä vaikuta mun työhön mitenkään, mutta mä rohkenen epäillä, että heidän työura ei ole enää kovin pitkä, jos ei ole sellaista uteliaisuutta siinä. Ja sitten meidän arvoympäristö muuttuu koko aika. Tuossa aikaisemminkin vähän niin kuin oli hyvää puhetta siitä näkökulmia, että mitkä asiat vaikuttaa vaikka ihmisten halukkuuteen olla työpaikalla tai olla jossain töissä, niin kaikki nämä isot kriisit, korona, sota ja tällaiset on muuttanut meidän niin kuin arvoympäristöä ja sitten myöskin niin kuin sitä, että mitkä arvot niin kuin ikään kuin tällaisia arvosyklejä on meillä ihmisillä itsellään, että sitten yhteiskunnassa, että mitkä asiat sitten nostaa niin kuin päätään. Ja jos ajatellaan vaikka mitä 30 vuotta sitten pidettiin tärkeänä ja mikä oli niin kuin suotavaa esimerkiksi sanoa ja millä tyylillä, niin maailma on muuttunut tosi paljon. Ja tämän niin kuin tulkitseminen on ihan älyttömän tärkeää. No tekoälyn murros sinänsä, kun se muuttaa meidän tapaa tehdä työtä, niin se haastaa myös tätä vastuullisuutta ja arvoympäristöä. Ja nyt jos ajatellaan niin kuin vastuullisuutta, niin tämä on sillä tavalla haastava termi. Ei yksikään organisaatio kerro olevansa vastuuton. Kaikki puhuu vastuullisuudesta silleen, nyt taas kärjistä vähän, mutta siis niin kuin pääosin ylevään sävyyn ja siis sillä tavalla kerrotaan, että missä me ollaan hyviä ja minkälaisia tavoitteita meillä on ja missä me ollaan onnistuttu. Ja mä ajattelisin, että tämän päivän yksi vastuullisuuden ilmentymä olisi se, että me uskalletaan puhua myös vastuullisuudesta, arvoista, etiikasta, myös niiden problematiikasta, koska niihin liittyy tosi paljon niin kuin myöskin haasteita. Ja sitä kautta rakennetaan niin kuin sellaista kulttuuria, joka on utelias ja valpas. Et mä ajattelisin, että erityisen paljon meidän pitäisi keskittyä nyt kulttuurilliseen muutokseen tässä ja ymmärtää siinä, että minkälaisia arvoja meidän ihmisille, jotka on töissä, mikä niille on tärkeää ja että minkälainen meidän työyhteisön kulttuuri on, että siellä uskalletaan puhua asioista, siellä uskalletaan kyseenalaistaa, erityisesti nytten, että siellä uskalletaan kysyä, jos on yhtään niin kuin joku asia, joka mietityttää. Ja mä oon saanut valmentaa nytten erilaisia johtoryhmiä, lainettuja johtoryhmiä, esihenkilöporukoita, viestätiimejä, HR-tiimejä, asiantuntijatiimejä, organisaatioiden hallituksia, niin tekoälyn hyödyntämisestä. Ja mä oon huomannut, että sillä on hirveän iso merkitys, minkälainen se ikään kuin se kulttuuri siinä tiimissä tai siinä yhteisössä on, että ihmiset ei niin kuin, esimerkiksi vaikka kukaan johtaja ei asetu sen muutoksen tulpaksi. Me ollaan kaikki tällä matkalla, me ollaan kaikki oppimassa ja me ollaan kaikki niin kuin, joudutaan tosi nöyrästi niin kuin ikään kuin hyväksymään se, että me ei tiedetä, minkälaista vaikka puolen vuoden päästä tai vuoden päästä meidän työ on, mitä meidän pitäisi oppia siihen mennessä. Niin hirveän tärkeää, että se kulttuuri on semmoinen utelias ja valpas, että me ei mihinkään niin kuin tietoturvamiinoihin astuta, mutta me ollaan kuitenkin samalla uteliaita ja halutaan oppia. Ja nyt mä niin kuin jättäisin tänne niin kuin takaraivoon tämmöisen ajatuksen just siitä, että miten avoin keskustelukulttuuri juuri sinun työyhteisössä on suhteessa esimerkiksi tekoälyyn. Ja se, mikä mua niin kuin huolestuttaa tässä, nyt kun mä oon pari vuotta pitänyt erilaisia koulutuksia, käynyt puhumassa ja seminaareissa ja saanut tavata niin kuin tuhansia ihmisiä yhteensä tähän teemaan liittyen. Ja sosiaalisessa mediassa paljon käynyt keskustelua näistä. Niin mun kokemuksen perusteella nyt näyttäisi aina noin kolmasosa organisaatioista, niin ilmenee, että niissä tekoälymurroksesta ja tästä muutoksesta tekoälyyn liittyen ei puhuta niin kuin avoimesti lainkaan. Eli kolmasosassa organisaatioista ei puhuta muutoksesta, joka muuttaa tällä hetkellä meidän työelämää kaikkein nopeimmin. Mä ajattelisin, että tämä ei täytä vastuullisuuden niin kuin ominaisuuksia. Se vastuullisuus tässä on sitä erityisesti, että meillä ei ole mitään tabuja. Me puhutaan asioista tosi avoimesti ja ihmisillä on sellainen tunne, että he pääsevät osallistumaan tähän keskusteluun. Näitä hyötyjä niin kuin, on tosi paljon. Oma kokemus on, että mä oon saanut tekoälyn avulla yhden päivän lisää aikaa työviikkoon ja sitä kautta on niin kuin tämmöinen hallinnan tunne kasvanut, kun ei tunnu niin kiireeltä ja työlaatukin on parantunut ja sitä kautta saanut niin kuin kasvavaa hyvinvointia. Et pääosin mulle näyttäytyy positiivisena, mutta sitten on tietysti isoja kysymysmerkkejä liittyen sitten tähän tekoälyyn. Mä mennään nyt sillä tavalla, mä näin pelisääntöihin jättäisin vaan sen vaan tuonne, että me muistetaan aina, että ihminen on vastuussa sisällöistä. Mitään ei voi ulkoistaa tekoälylle sillä tavalla, että se niin kuin vastuu ulkoistuisi tekoälylle, vaan ihminen aina vastaa sisällöistä, mitä sitten, tai niin kuin sitä, miten tekoälyä hyödynnetään. Ja se on niin kuin keskeinen osa sitä vastuullisuutta. Mä hyppään nyt nämä yli nämä, että millä tavalla me tekoälyä niin kuin hyödynnettäisiin niin kuin konkreettisesti, että niin ne on eri keskusteluita, jos joku siitä kiinnostuu, niin muuhun voi ottaa yhteyttä, mutta mä suosittelen, että me tarinallistetaan sitä meidän yhteisön tekoälymatkaa. Ja miksi näin? Siksi kun me kaikki ollaan tällä matkalla, kaikki me työyhteisöt, me organisaatiot ollaan tämmöisellä muutosmatkalla ja on isoja kysymysmerkkejä kaikille. Me tunnistettaisiin siinä, että miten me itse ja miten meidän kollegat ja meidän työyhteisö reagoi tähän muutokseen. Ja sitten me oltaisiin mahdollisimman avoimia jakamaan sitä niin kuin havaintoja ja oppeja siinä. Ja kannustetaan niin kuin tietysti kokeilemaan, ja meillä on selkeät pelisäännöt sit siinä, että tämä on ikään kuin hiekkalaatikon rajat, että mitä me ei tehdä sillä tekoälyllä, ettei me astua niihin niin kuin tietoturvamiinoihin, eikä tyyliin vaikka asiakastietoa jaeta niin kuin missään väärässä tilanteessa, että tämmöinen niin kuin vastuullisuus säilyy siinä. Mutta että ihmisillä olisi kaikilla sellainen tunne, että mä en tippu kärryiltä, mä saan tukea, apua ja niin kuin kannustusta tähän ja mua kuullaan. Ja ihan älyttömän tärkeä osa tätä muutosta, kun me puhutaan koko ajan muutoksesta, mä ajattelin, että muutosjohtaminen on ihan ehkä semmoinen termi, mitä ei tarvitsisi käyttääkään, kun eihän niin kuin mikään muutos käytännössä niin kuin staattiseen tilaan niin kuin kannusta, vaan ainahan me ollaan menossa johonkin uuteen. Mutta se, että me puhuttaisiin myös siitä ja huomioitaisiin ja havaittaisiin niitä asioita, mitkä ei muutu, että ei kaikki meidän ympärillä muutu. Ja sitten se muutos, niin sehän voi olla myös hyvä asia. Että muutosvastarinnasta, kun puhutaan, niin mä oon ainakin huomannut, että johtajat ei ole yhtään sen immuunimpia muutosvastarinnalle kuin muutkaan. Jos ihmisillä on tunne, että he on päässyt vaikuttamaan jo muutosten suunnitteluun, niin muutosvastarinta kyllä vähenee. Ja sitten johtokin, joka tekee ne valinnat sitten, niin saa paljon parempia kyllä työkaluja myös siihen muutokseen, kun ihmisiä on kuultu jo alusta lähtien. No sitten meillä on tällaisia niin kuin haasteita tässä, että me ei tiedetä, että mitä kysymyksiä arvoihin ja vastuullisuuteen liittyen meillä tulee tekoälyn myötä. Niitä tulee koko aika lisää, mutta me ei vielä tiedetä, mitä tulee jatkossa. Ja jotta tämä ei niin kuin pelottaisi, vaan että tästä ei ole tullut sellaista dystoppista ajatusta, vaan enemmänkin, niin kuin, että meillä on kuitenkin luottavainen suhde tulevaisuuteen. Me ei ohjauduta pelosta eikä niin kuin vastusteta tätä muutosta, koska se ei hyödytä yhtään mitään. Se on ihan sama kuin mä vastustasin, että mä en hyväksy, että niin talvi tulee, niin ei se auta mun semmoinen vastustus. Niin ihan sama tässä, että tekoälymurros on jo täällä, se tulee ja vahvistuu, ja nyt meidän pitäisi tunnistaa ja jotenkin selkeyttää, että mitkä meidän vastuullisuuden elementit ja arvot on nyt, ja ne on aitoja. Et jos ne on niin kuin konsultin keksemiä ja päälle liimattuja mainoslauseita, niin olisi aika kiire niin kuin kiteyttää ne aidot arvot ja kulkee niiden mukaan, niin silloin meidän on paljon helpompi tehdä niitä vaikeitakin valintoja siinä matkan varrella ja olla vastuullisia. Ja just uskaltaa puhua siitä, mikä näihin teemoihin liittyen on vaikeaa, koska jos me vaan aina puhutaan silleen niin kuin, vähän niin kuin, että siellä on aina se hopeareunus siellä, niin se ei ole realistista ja ihmiset ei oikein ota sitä tosissaan ja sitten se tuntuu semmoista päälle liimatulta. Ja vielä ennen näitä viimeisiä kiteytyksiä, niin mä ajattelisin, että se, että ihmisen hyvinvointiin keskittyminen, erityisesti tämmöisessä teknologisessa murroksessa, mikä on myös niin kuin iso kulttuurillinen muutos, niin että meidän tärkein, ehkäpä tärkein, mä ajattelisin, mittari pitäisi olla jollakin aikavälillä siinä, että se vaikuttaa positiivisesti ihmisten hyvinvointiin. Meidän työkaluja ja muutetaan meidän niin kuin työskentelyolosuhteita, ja jos ne ei paranna ihmisten hyvinvointia siellä, niin mun mielestä silloin on jotain tehty niin kuin väärin. Eli sen pitäisi niin kuin jollain aikavälillä mittarilla alkaa säästää ihmisten aikaa ja parantaa työlaatua ja tuoda hallinnan tunnetta ja tämmöisiä hyviä asioita. Mutta jos ne menee toiseen suuntaan vähänkin pidemmällä aikavälillä, niin ihan varmasti on jotain tehty väärin sitten. No mihin mä nyt erityisesti kiinnittäisin huomiota tässä, niin on just tämä kulttuuri. Valpas ja utelias kulttuuri ja ajatella sitä niin kuin kulttuurijohtamisena ja osallista. Ja ihmiset kokisivat, että he saavat osallistua tähän niin kuin avoimeen keskusteluun arvoista ja vastuullisuudesta ja että se olisi mahdollisimman sellaista konkreettista. Ja just nimenomaan, että tähtäimenä on se, että me voidaan siinä meidän työyhteisössä hyvin. Silloin me ollaan myös houkutteleva työnantaja, koska uskokaa tai älkää, niin ihmiset tosi paljon jo nyt, mutta yhä enemmän tulevaisuudessa tulee valitsemaan työpaikkoja sen perusteella, että miten siellä suhtaudutaan tekoälyyn ja saako siellä tukea siihen. Ja erityisesti se itsekkäästi ikään kuin ajateltuna, että miten mä itse pidän itseni markkinakykyisenä ikään kuin työmarkkinoilla. Ja just se, että se edellyttää silloin, että HR-viestintä ja tietohallinto puhuu samaa kieltä. Ja tässä mä näen niin kuin semmoista haastetta, että sitä samaa kieltä ei vielä välttämättä ihan joka työyhteisössä puhuta, mutta tämä on niin kuin iso mahdollisuus tässä. Tämmöisiä ajatuksia mulla oli ja mä ajattelin, nyt mä oon aikani käyttänyt ja jos tulee joku, jos tässä on aikaa, niin voin vastata kysymykseen tai jotain kommenttiin, mutta sitten viimeistään lopussa ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta.
Kiitos Jukka. Onko nyt ihan nopeita kysymystä tähän väliin vai päästetäänkö iltapäivän viimeinen ohjelmanumero käyntiin? Jos Jukka jäät sinne langoille odottelemaan vielä, kun sitten, jos käydään keskustelua, niin sopiiko näin?
Hyvä, tehdään niin.
Hyvä, kiitoksia. No niin, ja sitten mennään viimeiseen teemaan, eli talouteen, ja pääjohtaja Sami Yläoutinen tulee puhumaan meille, mitä on vastuullinen talouspolitiikka. Tästähän me aika paljon saamme kuulla kyllä nyt uutisissa ja joka puolella, että mitenkä se Suomen talous nyt oikein toimii, tai missä jamassa se on ja kuinka sitä vastuullisesti tehdään. Ole hyvä, Sami.
Joo, kiitoksia oikein paljon ja kiitoksia arvoisa rehtori. Arvoisat kuulijat, on mukava täällä Jyväskylässä olla. Mä en liioittele ollenkaan, jos mä sanon, että mä rakastan Jyväskylän yliopistoa ja mä rakastan Jyväskylää. Mulla ei ole, jos ette kerro kenellekään, niin mulla ei olisi mitään sitä vastaa, jos kaikki valtion virastot ja ministeriöt hajasijoitettaisiin Jyväskylään. Mä muuttaisin tänne heti. Mutta sitä odotellessani mä mielelläni aina tulen tänne paikalle, kun mulla on tilaisuus. Ehkä mäkin muutaman sanan omasta taustastani sanon. Mä todellakin olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi ja kauppatieteiden tohtoriksi täältä Jyväskylän yliopistosta. Kansantaloustiede on ollut mun pääaine ja mä oon ollut työelämässä Suomen Pankissa. Sitten mä olin valtiovarainministeriössä reilu parikymmentä vuotta eri tehtävissä. Viimeinen tehtävä siellä oli budjettipäällikön tehtävä ja sitten siinä välissä olin muutaman vuoden tuolla kansainvälisessä valuuttarahastossa Washingtonissa ja nyt sitten kohta 3 vuotta valtiontalouden tarkastusvirastossa. Tämä mun esitys ja tulokulma on pikkasen erilainen näihin edellisiin. Mua on pyydetty puhumaan siitä, että mitä vastuullinen talouspolitiikka tarkoittaa tai mitä se voi tarkoittaa. Tästä ei ole mitään yhtä ainoaa määritelmää, enkä väitä omaavani sellaista, että tässä on erilaisia näkökulmia, mitä voi tähän teemaan tuoda ja tarjoan tässä yhden sellaisen näkökulman. Ja sitten todella, niin kuin tuossa edellä vähän lupailtiin, niin tuun puhumaan siitä, että mitkä on meillä talouspolitiikan haasteet. Ja nyt sitten kun mulla on tällainen arvovaltainen kuulijajoukko, niin tokihan mun pitää myöskin mainostaa, että mitä Valtiontalouden tarkastusvirasto tekee edistääkseen vastuullista talouspolitiikkaa tai vastuullista politiikkaa ylipäänsä. Eli mennään ensiksi tähän vastuulliseen talouspolitiikkaan. Ja mä jollain lailla määrittelen sen niin, että vastuullinen talouspolitiikka on sellaista talouspolitiikkaa, joka huolehtii julkisen talouden kantokyvystä. Eli julkisen talouden kestävyydestä huolehtiminen. Eli julkisen taloudenpidon tavoite minun mielestä pitää olla se, että varmistetaan pitkällä aikavälillä talouden velkakestävyys. Ja minkä takia näin sitten on? Tämä julkisen talouden kestävyys ei ole mitenkään itseisarvo sinänsä, mutta se on hirveän tärkeää, koska ei me voida tätä meidän yhteiskuntaa tässä muodossa tällä palvelulupauksella säilyttää, ellei meillä ole vakaa ja uskottava pohja tälle julkiselle taloudenpidolle. Eli se on sen edellytys. Ja mitä se sitten taas tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että jotta se julkinen taloudenpito olisi vakaata tai uskottavaa, niin se pitää silloin sovittaa siihen talouden suorituskyvyn asettamiin raameihin. Eli jos ei näin tapahdu, tuossa on tuollainen aika dramaattisen näköinen valtiovarainministeriön laatima kestävyyslaskelma, joka ei ole ennuste, toi kehityskulku ei tule toteutumaan, se ei voi toteutua, koska jos näin tapahtuisi, niin Suomi olisi konkurssissa moneen kertaan. Mutta se kuvaa sitä, että näillä nykyisellä spekseillä, ottaen huomioon tämä väestön ikääntyminen ja sun tuomat vaikutukset, niin miten julkinen velkasuhde pitkällä aikavälillä käyttäytyisi. Eli talouden suorituskyky tuo tietyt raamit ja siihen se julkinen taloudenpito pitää sovittaa. No sitten tietysti sitä taloudenpidon raamia voi yrittää laajentaa. Ja se tapahtuu niin, että kohennetaan talouden suorituskykyä ja se taas sitten puolestaan tarkoittaa sitä, että pystytään tekemään asioita, jotka parantaa meidän työllisyyttä, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Eli näistä asioista tämä vastuullisen talouspolitiikan tekijät muodostuu. No tässä on tällainen toisenlainen, tämä nyt näkyy varmaan hirveän huonosti sinne, mutta tässä on Moodysin, eli tämän luottoluokituslaitos Moodysin tällainen kehikko, jolla he maiden tavallaan vastuullisen talouspolitiikan elementtejä arvioi. Ja tässä on nyt Suomen muutaman vuoden takainen, ei tämä nyt hirveän vanha arvio ole. Siinä on ensinnäkin tuo taloudellinen suorituskyky, eli mikä on meidän PKT:n kasvu ja vauraus ja niin edelleen. Siihen kun ynnätään hallinnon tai instituutioiden toiminta, miten julkiset instituutiot, hallinnon suorituskyky tukee tätä valtionvelan takaisinmaksua ja talouden kasvua. Näistä tekijöistä muodostuu talouden resilienssi, joka kaiketi suomeksi on jotakuinkin selviytymiskyky. Sitten kun siihen vielä ympätään julkisen talouden tila, eli mikä on julkisen velan määrä ja korkomenot suhteessa bruttokansantuotteeseen, niin siitä sitten saadaan tällainen fiskaalinen suorituskyky ja sitten siihen ympätään vielä erilaiset riskit, poliittiset riskit, pankkisektori ja niin edelleen, niin siitä saadaan sitten tämä tässä tapauksessa Suomen luottoluokitus. Mä en näytä tätä sen takia, että mä väittäisin, että meidän pitää tehdä niitä asioita, mitä luottoluokittajat, jossain ulkomailla asuvat luottoluokittajat meille sanoo. Se ei ole se pointti. Meidän pitää tehdä oikeita asioita ja vastuullisia valintoja meidän talouspolitiikassa siksi, että se on meidän kansallisten etujen mukaista, mutta tämä on vaan tavallaan tapa niin kuin jäsentää tätä teemaa, mitä on ne osatekijät, joita tuolla maailmalla käytetään, kun tätä meidän talouspolitiikan ikään kuin vastuullisuutta arvioidaan. No tässä on sitten vielä parin luottoluokittajan vähän tällainen kooste siitä, että mitkä on meidän hyviä ja huonoja puolia. Meidän hyviä puolia on se, että meillä on vahvat instituutiot, meillä on perinteisesti ollut vakaa konsensukseen perustuva poliittinen järjestelmä, toivottavasti myös jatkossa. meidän BKT per capita on korkeampi kuin tuplaamaiden mediaani, ja meillä on hyvä talouspolitiikan track recordi. Me ollaan aikaisemmin osattu tehdä asioita oikein. Kun mä katson tätä, niin mun silmään tämä vähän näyttäytyy niin, että nämä plussa tekijät tässä on vähän niin kuin peruutuspeiliin katsomista. Eli ne on asioita, mitä me olemme aikaisemmin osanneet tehdä oikein. Ja nyt on se hyvä kysymys, että osaammeko me tehdä näitä jatkossa myös oikein. Nämä haasteet, meillä on julkinen velkasuhde on korkeampi, meillä on alhainen tuottavuuskasvu, meillä on työikäisen väestön kehitysnäkymät, mä kohta sanon kaksi sanaa tästä eilen tulleesta väestöennusteesta tähän liittyen. Näistä tulee heikko pidemmän ajan kasvupotentiaali. Jos meidän rakenteellisia uudistuksia ei saada eteenpäin, jos politiikka ei pysty reagoimaan näihin haasteisiin, niin se sitten on tässä katsannossa huono asia. No jos jollain verenpaine nousee, että onpas kaverilla vähän niin kuin kapea katsanto tähän vastuullisuusteemaan tai kestävyyden eri ulottuvuuksiin. Rehtori tuossa omassa alkupuheenvuorossaan näitä kestävyyden eri ulottuvuuksia lyhyesti käsittelikin, niin kyllä mä tunnistan sen, että tämä yhteiskunnan kestävyys tai tämä tavallaan vastuullisuus ulottuu myös näihin muihin kestävyyden kulmiin. Eli meillä on tämä taloudellinen kestävyys, josta mä nyt pääsääntöisesti puhun. Siihen liittyy juurikin nämä asiat, mitä tässä totesin, ikärakenteen muutokseen, tuottavuuskasvuun, talouskasvuun ja työllisyyteen. Sosiaaliseen kestävyyteen liittyy sitten kysymykset, jotka on myös tärkeitä, jotka liittyy perusoikeuksiin ja eriarvoisuuteen ja työttömyyteen ja köyhyyteen. Ja sitten meillä on ekologinen kestävyys, luonnonvarojen ylikulutus ja luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos. Nämä kaikki on tärkeitä asioita. Ja on tietysti tärkeitä huomioida ja ymmärtää se, että nämä kaikki kestävyyden ulottuvuudet tavallaan liittyy toisiinsa. Se harmillinen asia on se, että tällaisessa julkisessa keskustelussa usein juututaan tavallaan yhteen näkökulmaan, eikä tavallaan nähdä näitä keskinäisriippuvuuksia. Eli meidän tietysti pitäisi päästä sellaiseen asiantilaan, että me ymmärrettäisiin nämä kestävyysriippuvuudet ja ymmärrettäisiin, että ei me voida puhua taloudellisesta kestävyydestä kiinnittämättä yhtään huomiota sosiaaliseen kestävyyteen tai ekologiseen kestävyyteen. Toisaalta ei voi myöskään sanoa, että sosiaalinen kestävyys on ykkösasia, eikä meidän tarvitse piitata ollenkaan taloudellisesta kestävyydestä ja niin edelleen. Mutta nämä kaikki on tällaisessa riippuvuussuhteessa toisiinsa ja meidän pitää löytää sellainen hyvä balanssi niin, että me hoidamme tavallaan kaikkia näitä kestävyyden ulottuvuuksia. No, sitten päästään talouspolitiikan haasteisiin. Tästä voisin järjestää oman luentosarjan, mutta yritän tiivistää nämä 5 minuuttiin tai alle. No, ei tässä varmaan kukaan tuoliltaan hämmästyksessä tipu näissä mun kalvoissa, ei tule mitään sinänsä kauhean mullistavaa tai uutta, mutta kyllä se tosiasia on, että alijäämät on edelleen syviä, velkasuhde kasvaa, joskin nyt sitten velkasuhteen kasvu tuossa hidastuu, nämä on siis valtiovarainministeriön tuoreita syyskuun lopulta ennusteita. Jos vasemmanpuoleisen kuvan tuollaista, onko tuo nyt harmaa sitten käppyrä, mikä tuolla alimpana menee, niin siitä näkee, että valtio on ollut tasapainossa, eli valtion tulot ja menot on kohdanneet viimeksi tuossa 2008 ja sen jälkeen on sitten ollut heikompaa. Ja nyt tuo käppyrä hitaasti sojottaa oikeaan suuntaan, mutta savottaa on vielä jäljellä ja tietysti silloin, jos on menot suuremmat kuin tulot, niin kaikki tietää, että silloin velka kasvaa ja tietysti tämä suhteutetaan sitten bruttokansantuotteeseen, mitä ripeämpää talouskasvu on, niin sitä paremmin tuo velkasuhde, nimenomaan kun kyse on suhdeluvusta, niin se kehittyy, mutta haastetta tässä tosiaan riittää. Tämä julkisen talouden velkaantuminen valitettavasti ei ole tällainen asia, joka voisi ajatella, että tämä menee itsestään ohi, että tässä on nyt tällaisesta hetkellisestä tilanteesta kyse, vaan kyllä tämä aika pysyvä luonteesta on. Tuossa on 1980-luvun alkupuolelta tämä tilanne, eli silloin oli hyvinkin alhainen velkasuhde, mutta sitten tuli 90-luvun alun lama aika lailla silloin, kun aloitin itse perusopinnot täällä Jyväskylässä 91, niin tilanne oli aika heikko, ja silloin muistan vähän säälineeni niitä, jotka siihen kohtaan ei valmistui, kun me tulimme ja he valmistuivat, niin voi olla, että oli työpaikan saaminen kiven takana. Mutta siitä seurasi tämä velkasuhteen järkyttävä nousu. No sitten 2000-luvulla oli näitä hyvän kasvun vuosia, oli Nokia ja niin edelleen. Velkasuhde saatiin alaspäin, mutta sitten tuli taas eurokriisi, finanssikriisi 2008 ja siitä eteenpäin. Siitä pikkasen saatiin velkasuhdetta alaspäin, niin sitten pukkasi koronakriisiä. Tämä on niinku haastava tämä näkymä, ja tästä niinku muutama tällainen ehkä viesti. Ensinnäkin todella se, että tämä velkaantuminen ei ole mikään tällainen itsestään ohi menevä ilmiö. Se on ollut tällaista pysyvä luonteista tuosta 90-luvun alusta asti. Toinen viesti on se, että kriisejä ja yllätyksiä tulee. Eli suurin yllätys olisi se, jos ei tulisi mitään yllätyksiä. Me ei tiedetä, mistä se seuraava kriisi tulee ja milloin se tulee. Mutta kun nyt katsoo, niin kyllä se jostain tulee. Jos joku olisi tuossa vuosia sitten ennustanut jotain koronakriisiä, niin varmaan olisi niin kuin sanottu, että onko sulla nyt lääkitys ihan kunnossa, tai onko sä katsonut jotain Hollywood-katastrofielokuvaa, mutta niin se sitten vaan tuli. No mikä se seuraava kriisi on, ei tiedetä, mutta joku tällaisia negatiivisia yllätyksiä tulee aina, ja niihin pitää varautua. Ja tästä me päästään sitten siihen kolmanteen pointtiin, ja se on se, että silloin kun ei ole ne kriisit päällä, silloin kun meillä nyt on edes jollain lailla kohtuullisesti talouskasvua, että meillä ei ole tällainen kriisi päällä, niin kyllä sitä vaan pitää yrittää pungertaa, saada sitä velkasuhdetta alaspäin, jotta tulee tilaa reagoida siihen seuraavaan väistämättä jossain vaiheessa eteen tulevaan negatiiviseen yllätykseen. No velkasuhdetta ei nosta pelkästään tällaiset kriisit, negatiiviset yllätykset, vaan sitä nostaa myös rakenteelliset tekijät, ja se liittyy juurikin tähän väestön ikääntymiseen, eli meillä huoltosuhde, eli siis alle 15-vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet, niin ne vaan niin kuin suhteessa työikäiseen väestöön, jotka veroja maksaa, niin ne vaan nousee, ja täällä on muutamia haitallisia vaikutuksia julkiseen talouteen. Tietysti se tulee näiden ikäsidonnaisten menojen kasvun kautta, eli tuossa nyt näkee sen, että kun ihminen täyttää tuossa palttiarallaan 70 vuotta, niin se vaan nuo ikäsidonnaiset menot kovasti kasvaa. Tämä toinen julkisen talouden kannalta haitallinen efekti tulee sitten siitä, että tällä on vaikutus myös talouskasvuun, koska talouskasvu on työpanoksen kasvua ja sitten tuottavuuden kasvua. Ja jos meillä työpanos ei kasva, niin silloin se kasvu on tuottavuuden kasvun varassa. No tästä me päästään sitten, tästä nyt ei kuvia ole, mutta kaksi tähän liittyvää tekijää on tämä syntyvyyskehitys ja sitten on maahanmuutto. Ja syntyvyyskehitys on Suomessa surkeen huonoa. On ollut nyt julkisuudessakin jotain esityksiä siitä, että millä sitä pystyttäisiin saamaan paremmalle tolalle on jotain tällaisia taloudellisia kannusteita ja muita esitetty. No, en nyt tässä lähde arvioimaan sitä, että kuinka tehokkaita tällaiset kasvut, keinot olisi, mutta tämä on pirullisen hankala ongelma ja en oikein itse jaksa uskoa, että joku tällainen rahallinen kannustin nyt yksinään olisi millään tavalla tehokas keino, mutta hyvä tätä asiaa on pohtia. No sitten on tämä maahanmuutto. Eilen tuli Tilastokeskuksen uusi väestöennuste tai laskelma siitä, että miten väestö kehittyy tulevina vuosina tai hyvin pitkän ajan kuluessa. Ja siinä se viesti oli, että ilman maahanmuuttoa väestön määrä kääntyy laskuun ja siinä ennusteessa oli sitten tiettyihin oletuksiin perustuen katsottu, että maahanmuutto tulee olemaan sen verran runsasta, että tämä väestön kokonaismäärä sitten kääntyy kuitenkin kasvavalle uralle. No tähän luonnollisesti liittyy valtavasti epävarmuuksia, kukaan ei tiedä käykö näin. Toinen tietysti kysymys on siitä, että mikä on ihan keskeisen tärkeää on se, että nämä meille tulijat saadaan integroitua tähän yhteiskuntaan ja he kouluttautuu ja he pääsevät työelämään kiinni ja niin edelleen. Ja nämä on tietysti sellaisia asioita, mihin me itse voimme omalla asenteella ja politiikalla vaikuttaa, että käykö näin, mutta tämä on hankala yhtälö. No, Orpon hallitus tavoittelee julkisen talouden lähes tasapainottumista ja velkaantumisen taittamista. Tämä on hallitusohjelman mukainen kehikko, eli tämä konteksti tavallaan tälle, minkä takia hallitus tekee näitä asioita, mitä se tekee, niin on tuossa edellä esitetty ja nyt sitten tavoitellaan sitä, että julkisyhteisöjen rahoitusasema kohenee ja velkaisuus vakautuu ja sitä sitten tavoitellaan talouskasvun vauhdittamiseen tähtävillä toimenpiteillä ja sitten ihan suorilla sopeutustoimilla, menoleikkauksilla, veronkorotuksilla ja erilaisilla ennen muuta työllisyystoimilla. Tässä on vaan tilanne, miltä se nyt näyttää, eli se tavoitehallitus ohjelmassa tuo JTS viittaa julkisen talouden suunnitelmaan, mikä on tällainen hallituksen keskipitkän aikavälin suunnitelma. Ja tuossa on vähän ollut elävyyttä siitä, että mitä tuo julkisen talouden rahoitusasema tavoite itse asiassa on, mutta tuo keltainen on nyt VM syksyn ennusteen mukainen näkymä, eli epävarmuus on tässä suurta siitä, että saavuttaako hallitus nämä tavoitteensa vai ei, ja koko ajan tietysti hallitus tätä tilannetta seuraa. No sitten on tämä kysymys siitä, että no eikö talouskasvu olisi kuitenkin paras lääke? Toki, näin se juuri on, mutta hallituksella ei ole mitään tällaista suoraa talousruuvia tai kasvuruuvia, mitä se voi kääntää, että nyt määräämme lisää talouskasvua, vaan se on tällaisen pitkän juoksun tulos. Eli me tarvitsemme koulutusta, se mahdollistaa sen, että meillä on osaamista, se mahdollistaa sen, että meillä on hyvää tutkimusta, tuotekehitystä, joka johtaa innovaatioihin, joka johtaa sitten tuottavuuden parannamiseen. Tässä yliopistoilla ei ole mitenkään ihan pieni rooli tässä ketjussa, mutta tämä on tällaisen pitkän kehityskulun ja pitkän juoksun tulos, että tässä ei mitään sellaisia pikavoittoja ole saatavilla, että nyt hallitus päättää, että nyt tulee lisää talouskasvua, vaan se tulee niin kuin tämän kautta ja tietysti pitää huolehtia, että tämä polku mahdollistuu. No sitten vielä tämä mainospala siitä, että mitä Valtiontalouden tarkastusvirasto tekee tällä saralla, mikä on meidän kontribuutio tähän kokonaisuuteen. Ehkä ihan lyhyesti ensiksi se, että mikä VTV on, eli me olemme Valtiontalouden ylin ulkoinen tarkastaja ja toimimme eduskunnan yhteydessä tärkeää tuo sana riippumaton viranomainen, mitä se riippumattomuus sitten tarkoittaa ja toisaalta mitä se ei tarkoita. No se tarkoittaa sitä, että me itse päätämme oman toimintamme suunnittelusta ja tarkastamisen suunnittelusta ja toteutuksesta ja raportoinnista. Toisin sanoen kukaan ei voi tulla meille sanomaan, että teidän tulee nyt tehdä tällainen tarkastus tai älkää tehkö tällaista tarkastusta. Mielellään me ideoita otetaan vastaan, mutta me itse päätämme siitä, että mitä me teemme. Toki lainsäädäntö tiettyjä rajoitteita, tarkastusoikeuksia meitä ei ihan kaikkialle ole, mutta esimerkiksi eduskunta ja Kansaneläkelaitos on tällä hetkellä sellaisia, joihin meillä ei ole tarkastusoikeutta. Me raportoimme toiminnastamme eduskunnalle ja tehtäviä meille voidaan vain lailla antaa, mikä on osa tätä riippumattomuutta. Mutta se, mitä tällainen riippumattomuus ei tarkoita, se ei tarkoita sitä, että me emme olisi toiminnastamme tilivelvollisia. Päinvastoin itse näen niin, että koska olemme riippumattomia, niin se korostaa sitä meidän oman tilivelvollisuuden merkitystä ja se tarkoittaa silloin sitä, että meidän pitää itse toimia avoimesti, tehokkaasti, moitteettomasti ja myös olla kaikesta tästä avoimia. Ja tietysti se, mitä suuremmassa määrin koskee minua itseäni, että mun tekemisissä ei voi olla mitään moitteen sijaa. Perustuslaista meidän asema ja tehtävät tulee. No tässä on meidän tämän vuoden alusta tullut strategia, eli meidän tehtävänä on turvata kestävää julkisten valojen hoitoa ja tehokkaasti ja avoimesti toimivaa valtionhallintoa. Me pyrimme tätä edistämään niin, että me pystymme eduskunnalle vahvistaa tätä hallinnon tilivelvollisuutta. Toisin sanoen se, että ministeriöt toteuttaa eduskunnan hyväksymää talousarviota ja käyttävät niitä rahoja tehokkaasti ja tuloksekkaasti. Tätä me pyrimme omalla tällä tarkastus- ja valvontatyöllä tekemään ja tuottamaan myös valtion talouden kannalta merkittävistä asioista tietoa niin, että sitten tätä toimintaa voidaan parantaa ja ylipäänsä tällainen tehokas ja lainmukainen hallinto on meidän intressissä. Sitten tuossa on vielä nämä, mitä me kutsumme strategiset mahdollistajat, että mitä meillä pitää olla kunnossa. Tietysti ammattitaitoinen, motivoitunut henkilöstö ja tämä oman toiminnan tilivelvollisuus ja uusien teknologioiden käyttö ja tällainen ammattitaidon ylläpitäminen. Tuotamme kerran vuodessa tällaisen vastuullisuusraportin. Sieltä voi käydä lukemassa, että kuinka VTV tätä omaa leiviskäänsä hoitaa niin, että tällainen sosiaalisesti ja ekologisesti ja taloudellisesti kestävä Suomi olisi mahdollinen. Tässä kohtaa mä kiitän huomiosta. Mulla on aina tapana tässä kohtaa sanoa, että palaute on erittäin tervetullutta, mutta jos sovitaan, että haukut sähköpostia ja kehut Twitteriin, niin se olisi hieno juttu. Kiitoksia.
Kiitoksia kovasti, Sami. Nyt olisi sitten aika kysymyksille ja enemmänkin keskustelulle, jos nämä kolme puheenvuoroa on kirvottanut nyt kysymyksiä ja toivonkin, että kysyisitte. Nyt on hyvä tilaisuus, niin siellä nousi ensimmäinen käsi, niin mä heti lähden viemään ja Sami, sä voit jäädä vaikka siihen ja Minnalla on mikki siellä ja näin poispäin.
Kiitos paljon, mä olen Matti Korelahti ja haastan sinut Sami semmoiseen leikkitehtävään. Ajatellaan, että tuo Jari on vienyt meidät Ateenan yliopistoon retkelle tutustumaan Ateenan yliopiston toimintaan ja tietenkin siihen talouselämään, missä ollaan. Ja sinä olet Kreikan VTV:n pääjohtaja. Mitä sinä haluaisit kertoa meille?
Onpas aikamoinen ajatusleikki. Mä luulen, että Kreikan kollegalla nyt on pikkasen paremmat tunnelmat kuin oli vielä muutamia vuosia sitten. Kreikka on niin kuin hyvä esimerkki tai huono esimerkki sellaisesta maasta, että musta tuntuu, että Kreikan talouden ongelmat ei ole tullut loppujen lopuksi minään yllätyksenä. Ehkä niiden suuruus tuli yllätyksenä, mutta musta tuntuu, että tämä niin kuin pätee tämä tällainen vanha viisaus, että katto kannattaa korjata hyvän sään aikana. Eli siellä on varmasti niin kuin nähty, että asiat menee väärään suuntaan, mutta se on jännä juttu, että usein kriisi, tai ehkä se on, en mä tiedä onko se mikään yllätys, mutta kriisit on sellaisia, mitkä pakottaa uudistumaan. Olisi yhteiskunnan kannalta paljon helpompaa ja selvittäisi vähemmällä kustannuksilla, jos se katto korjattaisi hyvän sään aikana, mutta kriisit on usein sellaisia, mitkä niihin uudistuksiin pakottaa. Ehkä meillä oli omaakin tällaista, osaltaan silloin 90-luvun alussa oli pakon edessä, tehtiin esimerkiksi rahoitusmarkkinoilla tai pankkisektorilla sellaisia uudistuksia, mitkä olisi ollut fiksumpaa tehdä jo paljon aikaisemmin, mutta että nyt sitten suurien yhteiskunnallisten kustannusten kautta taloutta on uudistettu ja harmaata taloutta on kitketty ja niin edelleen. Eihän ne vieläkään kuivilla ole, mutta tilanne on parempi ja joskus on sanottu, että Suomi on Kreikan tiellä ja ehkä siinä sellaista tiettyä vähän niin kuin dramatiikkaa on, mutta kyllä siinä se viisaus on, että kyllä meidän kannattaa niin kuin oppia näistä tällaisista, että kannattaa hoitaa näitä omia asioita kuntoon silloin, kun se on vielä omissa käsissä se eikä luottaa siihen, että kyllä ne asiat jotenkin järjestyy. En vastannut ollenkaan sun kysymykseen.
No niin, sitten onko lisää kysymyksiä sieltä? Tulee mikki, joo. Joo, kiva Minna, mene kanssa sinne eteen, niin on helpompi vastailla.
No niin, laitin sitten, mä oon tässä terve. Sen verran haluaisin kysyä, kun mainitsit tuon Moodysin tuossa noin, että se ei saa olla sillä tavalla niin kuin määräävänä tai täysin ohjaavana niin kuin tekijänä, mutta kyllähän se jonkinnäköisenä mittarina pitää tavallaan sillä taustalla olla, koska niin kauan kuin yhtiö Oy Suomi AB joutuu maailmalta ottaa lainaa, niin sillä on kumminkin sillä luokituksella on merkitystä siihen lainan korkoon.
Joo, se on just näin ja oikeastaan se, mitä mä tarkoitin sanoa, on se, että mua vähän kiusaa se, jos jotain talouspoliittisia toimenpiteitä perustellaan sillä, että meidän pitää tehdä näin, koska reittaajat niin sanoo, tai meidän pitää tehdä näin, koska EU-säännöt näin sanoo, vaikka se vähän niin kuin tottakin olisi, mutta mä haen sitä, että mun mielestä sellaisen talouspolitiikan legitimiteetin ja tällaisen ymmärryksen kannalta on parempi, jos politiikan tekijät pystyy perustelemaan sitä, että meidän pitää tehdä näin, koska se on meidän kansallisen edun mukaista, koska nämä meidän omat kansalliset haasteet huomioon ottaen on järkevää tehdä näitä asioita. Ja se muuten on myös sit se, mitä myös reittäjät meiltä edellyttää ja erilaiset säännöt meitä edellyttää. Se on ihan totta, että ei me voida viitata kintaalla sillä, mitä luottoluokittajat tai erilaiset muut meidän talouspolitiikkaa ja talouden näkymiä arvioivat tahot meistä ajattelee ja kyllä meidän se huomioon pitää ottaa, mutta yritin tällä vaan tuoda niin kuin sitä pointtia esille, että musta on niin kuin hyvä, että kansalaisille perustellaan näitä talouspoliittisia toimenpiteitä niin kuin meidän omista lähtökohdista, että jos me vaan perustellaan sillä, että no tuolla mustapukuiset miehet, ja mä muuten oon hostannut näitä reittaajia, niin ne usein on mustapukuisia miehiä, kuin myös muuten IMF:ssäkin mustapukuiset miehet siellä, toki myös paljon naisia töissä, ei ole musta niinku tavallaan talouspolitiikan legitiimin kannalta hyvä, jos vaan tavallaan se tulee tuolta ulkopuolelta ikään kuin pakko, että nyt pitää näin tehdä.
Niin, täällä on seuraava kysymys.
Niin, kiitos. Tämä oli aivan loistavia kolme esitystä, jotka itse asiassa mun mielestä linkkautuu tosi hienosti toisiinsa. Tässä puhutaan aika isoista muutoksista ja sitten muutoksista siellä niin kuin ihan, voisiko sanoa, ruohonjuuritasolla siellä niin kuin henkilöstöjohtamisessa. Mä yritän nyt jotenkin muodostaa semmoisen kolmitasoisen kysymyksen, että mä saan kaikille kysymyksen. Eli miten Minna, sä näkisit, että kun tässä Sami toi näitä tämmöisiä niin kuin makromuutoksia, että nehän herättää siis huolta meissä kaikissa niin kuin yksilöinä, ja se sitten näkyy siellä meillä työpaikoissa. Itse asiassa täällä meillä yliopistossa se näkyy vaikka siinä, että mä kannan paljon huolta meidän opiskelijoista, nuorista opiskelijoista, että meillä on huomattu, että meillä on paljon niin kuin henkisiä paineita tulee nuorille opiskelijoille, jotka osittain tulee siitä meidän niin kuin makrotasoisesta huolipuheesta, joka kuitenkin aika abstraktilla tasolla sitten kuitenkin kulkee suhteessa siihen, kuka on siellä se yksilö. Ja sitten tietysti se yksi muutosdriveri on se tekoäly, mitä Jukka toi tuossa hienosti esiin. Ja siitä oikeastaan sekä Jukalle että Samille semmoista niin kuin, pohdintaheittoa, että missä määrin itse asiassa tekoäly voisi olla sen koulutuksen ohella se mahdollinen tuottavuuden mahdollistaja ja mikä voisi olla se niin kuin Suomen rooli siinä elementissä, että me päästäisiin sillä tavalla niin kuin sellaiselle kasvun draivauksen tielle. Kiitos.
No mä voisin ottaa tästä nyt sitten vaikka, kuuluuks täällä? Okei, no niin, mikit on ihan mitä sattuu. Niin mä ehkä ajattelen sen niin, että mä vastaan tähän sitä kautta, että mennään ensin ruohonjuuritasolle ja ottaa sitten isompi kuva. Mä oon toiminut myynti- ja markkinointijohtajana niin kuin tämmöisissä haastavissa hankkeissa kohta 20 vuotta. Ja usein kun lähdetään tämmöisiin haastaviin kilpailutuksiin ja muuhun, niin aika paljon aina käydään sitä keskustelua, että mutta kun se kilpailija siellä ja toinen täällä ja mitäs me sitten ja näin. Mä jollain tavalla aina niin kuin kannustan siihen, että suljetaan osin silmät siltä, mihin me ei voida vaikuttaa. Kun me ei voida vaikuttaa juuri siinä hetkessä vaikkapa siihen, että minkälainen meidän syntyvyys on ja tuleeko maahanmuuttoa ja minkälaista talouspolitiikkaa meillä tehdään muuta kuin äänestämällä, mutta siinä arjessa ei voi tehdä. Niin vähän sama kuin siinä arjessa, kun sä teet sitä suurta tarjousta, jotta sulla tulee se seuraava 7 miljoonan diili, niin sä et voi vaan keskittyä kilpailijoihin. Niin se, että meidän pitäisi jollain tavalla löytää se ehkä vähän ruotsalainen tapa ajatella, että meillä on lasi puoliksi täynnä. Me keskitytään siihen, mitkä meidän niin kuin osaamiset ja kyvykkyydet ja mitä arvoa ja hyötyä se sinne tuottaa. Ja tietyllä tavalla lähtee siitä oman kukoistuksen näkökulmasta, että miten me voidaan olla niin hyviä kuin voidaan tässä. Koska sitten kun saadaan tämmöinen positiivisuuden kierre, niin se rupeaa niin kuin ruokkimaan. Mutta jos me aina mennään siihen, että se on vähän sellaista. Sanna Suvanto-Harso sanoi tuolla Nordic Business Forumissa jälleen erinomaisesti, että suomalaiset usein hakee syyllisiä. Ja meidän pitäisi enemmän hakea sitä, että mihin me ollaan menossa, miten me sinne päästään ja meillä pitäisi olla vähän niin kuin hauskaakin. Ympäröivä maailma on sitä, mitä on. Niin kuin sanoit, että niitä kriisejä tulee ja menee. Me ei niihin voida vaikuttaa, mutta se mihin me voidaan vaikuttaa on se, miten me toimitaan joka päivä. Millä asenteella me lähdetään tekemään asioita, miten me tehdään niin kuin parhaamme sillä omalla osaamisella. Ja mä kyllä uskallan väittää, että sä voi niin kuin maailmalta silmiäsi sulkea, eikä tarvii naivi olla, mutta se, että tavallaan siihen hyvään keskittymällä me luodaan hyvää. Ja tässä vähän niin kuin tekoäly viittaan, kun teen sitä itsekin työkseni, tuolla tehdään niin kuin kompleksisia tekoälysovelluksia, niin se on niin valtava mahdollisuus, että tietyllä tavalla siinä on yksi sellainen väline, jolla lähtee rakentamaan sitä hyvää. Mutta se ehkä semmoinen, ei tarvitse olla RKP-jäsen eikä tarvitse ruveta niinku ruotsalaiseksi tässä, mutta ehkä sellaista niinku pikkasen amerikkalaista ja ruotsalaista sellaista niinku itseensä uskomisen positiivista asennetta mä peräänkuuluttaisin. Eikä niin kuin tietyllä tavalla oltaisi siellä alhoissa. Alhot on hyvät, koska se tuo realismia, mutta myös sitä positiivisuutta. Tämmöinen viisaus nyt tähän hetkeen omasta kokemuksesta.
Kuulitko Jukka kysymyksen? ole hyvä.
Joo, kiitos. Kuulin kysymyksen ja oli hyvä kysymys. Ja mä ajattelin, että tässä voisi olla niin kuin kaksi näkökulmaa. Toinen on semmoinen, että tässä yhdistyy niin kuin konkretia ja sitten toisaalta tämmöisen ison kuvan luominen. Erityisesti niin kuin johtajien näkökulmasta ja johtamisen näkökulmasta, että se ei riitä. Mä ajattelin, että kumpikaan ei riitä. Että se, että johtajat ymmärtää, että mitä tekoäly vaikka muuttaa työelämää ja tämmöinen, niin kuin, miten se vaikuttaa tämmöiseen niin kuin globaalisesti sun muuta, niin se on ihan tärkeää ja näin poispäin. Ja sitten erityisesti, että miten se vaikka strategisesti muuttaa. Mutta jos ne ei, johtajat itse ole yhtään niin sanotusti praktisia siinä, että ne ei osaa itse käyttää tekoälyä konkreettisesti, ne ei tiedä silloin, miten se vaikuttaa aidosti siihen työn muutokseen, ja niistä tulee helposti, sitten silloin johtajasta tulee helposti loppupelissä kuitenkin tulppa sille uudistukselle. Esimerkiksi vaikka kokoustamiskäytänteet eivät tehostu, koska se johtaja, kun ei osaa itse käyttää tekoälytyökaluja, niin se pyrkii välttämään niitä ja toi osa turhautuu ja saattaa vaihtaa vaikka työpaikkaa sen takia, kun ne ajattelee, että täällä miksi me ei voida hyödyntää näitä kunnolla, kun säästää vaikka aikaa. Mä oon itse saanut 20% suunnilleen niin kuin ajansäästöä tekoälyn avulla. Mulla voi olla aika optimaalinen se duuni, missä mä hyödynnän tekoälyä, mutta jotkut voi saada enemmän ja jotkut vähemmän. Mä ajattelisin, että se konkretia ja sitten tämä tämmöisen ison kulttuurillisen muutoksen ymmärtäminen, nämä, on niin kuin, nämä pitäisi yhdistyä tässä, niin silloin me voidaan saada tästä oikeasti meidän työyhteisössä ja työelämässä sellaisia muutoksia aikaan, että se hyvinvointi paranee ja ihmisten niin kuin hallinnan tunne työhön lisääntyy ja parhaimmillaan tämä voi niin kuin parantaa vaikka sitten eri ikäisten mahdollisuuksia työllistyä ja näin poispäin. Et mä oon nähnyt, minun koulutuksissa on ollut vanhimmat 75-vuotiaita yrittäjiä, jotka on tosi uteliaita ja ne on saanut tekoälystä konkreettisia hyötyjä. Ja nämä on aivan mahtavia esimerkkejä siitä, että ei se tarkoita, että täytyy olla just joku tietyn ikäinen ja tietyllä koulutuksella, että sä voit saada niistä vaikka hyötyä. Mä en tiedä, osaanko mä vastata yhtään kysymyksiä, mutta tällainen mulla tuli mieleen.
Saanko mä Jukka kommentoida vielä tuohon?
Ole hyvä.
Kun puhuit siitä, että sä oot säästänyt sen 20% ja puhuit vielä tämmöisistä, niin kuin, että jokaisen henkilökohtaisen niin kuin, työn tehostamiseen, jokaisen johtajan henkilökohtaisen työn tehostamiseen. Sitten mä ajattelen niin, että jos johtajat ja meidän niin kuin suomalainen yrityselämä ei näe niitä mahdollisuuksia, mitä tekoälyllä voidaan tehdä niin kuin siis yrityksissä isossa mittakaavassa siinä, se, siis niin kuin, että sen viedään osaksi niitä prosesseja. Että jos sä et näe sitä, niin kuin, etkä näe sitä vaivaa, että mitä se voi tehdä sun omassa ajankäytössä, sun työssä, miten sä voit olla parempi siinä, niin miten sä voit nähdä sitä, mikä oikeasti sitten vielä niin kuin tehostaa siellä yritystasolla. Ja kun me puhutaan siis 10% parhaimmillaan tuottavuudesta ja esimerkiksi niin kuin logististen ketjujen tehostamisesta ja vastuullisuuden, kun katsotaan tämmöisiä nollakarbon tavoitteita, niiden saavuttamisesta, niin se, että toi on kuitenkin, niin kuin, että se on sekä henkilökohtaisella tasolla, mutta myös niin kuin Suomen oikeasti sen tuottavuuden ja kilpailukyvyn kannalta ihan ehdoton, niin mä haastan kyllä jokaista johtajaa siinä, että se on vastuullista, että sä nimenomaan niin kuin sanoit, että ei asetu tulpaksi ja siitä katsoo vielä isommassa kuvassa.
Joo, sen verran kommentoin tähän, että esimerkiksi yhden yrityksen hallituksen puheenjohtaja sanoi, että hän kokee, että hän ei kykene nyt tähän muutokseen. Hän ei pysty omaksumaan näitä, hän jotenkin niin kuin kokee tämän, niin hän siirtyy sivuun. Hän siirtyy hallituksen puheenjohtajan tehtävästä sivuun, koska koki, että nyt on niin iso muutos työelämässä menossa, että hallituksen puheenjohtajan täytyy olla semmoinen, että hän myös itse on tarpeeksi utelias ottamaan vastaan tällaisia uusia työkaluja ja sitä kautta niin kuin rakentamaan sitä uteliasta kulttuuria koko työyhteisöön. Ja se oli mun mielestä aivan loistava ja niin kuin kunnioitettava juttu. Ja tämmöinen niin kuin rehellisyys myös, missä on tässä nyt puhuttu.
Mulla ei hirveästi tähän on lisättävä erinomaisia vastauksia kollegoilta. Jos tähän niin kuin makronäkökulmaa tämän palauttaa tämän kysymyksen ja katsoa sitä yhtä mun käppyrää tai kalvoa, missä oli tämä tällainen teknologia- ja tuottavuuspolku, niin tässä me ollaan sitten portaiden aika siellä yläpäässä, että meillä on nyt tämä teknologia olemassa ja nyt on sitten se kyse siitä, että miten se muutetaan sellaiseksi toiminnaksi, joka aidosti tuo tuottavuutta. Ja musta on, tämä on tällainen täysin subjektiivinen ja epätieteellinen ja toivottavasti väärä näkemys, mutta mä oon itse ollut huomaavina niin, että aika usein vielä tämä tekoälykeskustelu keskittyy niihin ikään kuin uhkiin ja vaaroihin, mitä tästä voi seurata. Et mun mielestä on hyvä, jos aina pidetään mukana myös nämä sen tuomat mahdollisuudet. Ja esimerkiksi vain esimerkkinä, että Valtiontalouden tarkastusvirastossa tekoälyä on jo käytetty hyvän aikaa erityisesti tilintarkastuksessa hyödyksi ja meillä on siihen tämän uuden strategiakin myötä niin ihan erityinen ohjelma, jolla me pyrimme tätä tekoälyn hyödyntämistä kasvattamaan meidän toiminnassa edelleen ja se luo valtavasti mahdollisuuksia. Toki siihen liittyy sitten näitä tekijöitä, jotka pitää mielessä, jotka liittyy sellaiseen toiminnan ikään kuin eettisyyteen ja siihen, että tekoäly ei saisi myöskään olla sellainen niin kuin musta laatikko, että sä laitat sinne kysymyksiä ja sieltä ikään kuin, niin kuin pompsahtaa se vastaus, että se tekee sen duunin sun puolesta, että kyllä sun silti pitää sitä niin kuin omaa hommaa ymmärtää, se on apuväline, mutta tärkeä sellainen ja kasvava sellainen.
Joo, kiitos. Mä vielä palaan tähän, että tietysti tässä ajassa me puhutaan paljon tekoälystä, joka on ollut luonnomme jo vuosikymmeniä, varsinkin täällä yliopistossa. Ja tähän tulee juuri tämä, mitä tuossa Sami sanoi, vastuullisen tieteen kannalta vähän pulmalliseksi, koska me voitaisiin oikaista aika monessa kohtaa käyttämällä tekoälyä, mutta sitten me ei tiedetä, mitä konepelin alla tapahtuu ja jos siellä tapahtuu jotakin, jota me emme todellakaan tiedä, niin se ei ole sitten välttämättä sinänsä tiedettä. Mutta mä itse saattelin käyttää tämän tilaisuuden hyväksi ja tuoda tähän itse asiassa uutisen, joka yhdistää tämän Samin portaat sen koulutuksen ja sitten tämän tekoälykeskustelun, mitä tänä aamuna julkistettiin opetus- ja kulttuuriministeriön strateginen rahoitus Suomen yliopistoille ja siinä yhteydessä myös julkistettiin tietoa, että Suomi tulee investoimaan tosi paljon tekoälytutkimuksen instituuttiin, jossa on mukana kaikki suomalaiset yliopistot, jossa nimenomaan tutkitaan sitä tutkimusperustaisesti, mistä tekoälystä on kysymys. Eli tässä tarkoituksena on luoda Suomesta tekoälyn suurvalta.
Yes.
Hyvä niin.
Sitten on siellä takana kysymys ja sitten on täällä seuraava.
Joo, Heikki Jahkola. Semmoinen asia silloin, kun tuli tekoälykirja tehtiin täällä Agorassa, taisi tehdä Timo Siukonen ja sen jälkeen, kun se oli ilmestynyt ja sitten kun tekoäly oli jo vauhdissa, niin minä esitin kysymyksen, että unohtuiko tässä nyt yksi inhimillinen tekijä, eli tunneäly. Silloin, kun tuli tietokone, se teki tietyn asian. Mentiin pitkälle, tuli tekoäly kuin avuksi, mutta tekoälyä ei voi käyttää tai sitä ei voi käynnistää hyödyntävästi, jos ei ole tunneäly kohdallaan. Ja mistä se tunneälyn käsky lähtee? Meidän aivoista. Niin onko seuraava vaihe, että nyt aletaan hyödyntää sitä, jengimäärä kasvaa 8 miljardia kohta, että miten ihmisten yhteinen äly, joka kuitenkin pohjautuu tunteisiin, niin miten sitä pystytään hyödyntämään? Minä vaan esitän, huomaan itse sen, että jos on hyvällä tuulolla, kaikki menee aika upeasti, jos on vähemmän hyvällä tuulolla, ei mene, ja sitten yleinen inhimillinen ajattelu on vaillinaista.
Onpas ihana kysymys. Mulla on semmoinen ystävä, japanilainen ystävä, jonka nimi on Ai, ja hän on siis tekoälytutkija väitellyt tuolta Japanista ja on Suomessa töissä, ja hän aina avaa niitä kuvioita siellä taustalla, ja muistan hänen kertoneen ehkä vuosi 2 takaperin, että olisiko ollut Microsoftilla, eikö toimi, nyt tuntuisi toimiva, joo, siellä on joku pätki, niin hän muistan hänen kertoneen, että on jossain vaiheessa ollut Microsoftilla tällaista testaamista, niin kun, että sinne on lähdetty rakentamaan sitä tunnetta sinne. Ja ilmeisesti siinä kävi sitten niin, että siellä ruvettiin koneen puolesta tekemään vähän liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä ja siellä otettiin piuhat irti. Ja ehkä Jukalla on tästä parempaa tietämystä tästä niin kuin kyseisestä keisistä Mikkiksen osalta, mutta se on varmaan vähän myöskin vaarallista, että miten, kun miettii sitä tämän hetken hallusinoivaa tekoälyä, että sitten kun sinne lähdetään vielä tunteelle. Mutta sitten jos mä tulen siihen, että mehän tavallaan ihmiset rakennetaan jo sitä tunneälykkyyttä, että jos me tullaan tällaiseen tilaan ja siellä on hyvä fiilis, niin meillähän on täällä semmoinen pinnan alla väreilevä, jotain voi ihan niin kuin tällä selittää, niin meillä on se sellainen, joka tarttuu. Ja sen jokainen tietää, kun sä tulet tilaan, jossa jokainen miettii, että minkä tunteen tuon mukanani, tuon hyvän tuulen, tuon iloisuuden, niin sehän tarttuu toisiin. Ollaan hymyhuulilla, niin se taas viimeisinkin tanssija lähtee sieltä tanssimaan. Niin mä jotenkin toivoisin, että me pidettäisiin sillä tavalla ihmisyydestä kiinni, että ihan kaikkea ei annettaisi sinne tekoälylle, vaan pidettäisiin siitä huolta, että se neuroverkko, mikä ikinä onkaan meidän välillä, niin olisi toimiva. Mutta onko sulla, Jukka, tietoa tästä Microsoftin kokeilusta, jossa tosiaan piuhat piti ottaa irti?
Mulla ei ole siitä sen enempää, mutta tässä tämä oli tosi kiinnostava kysymys mulla tulee mieleen taas niin kuin kaksi näkökulmaa tässä. Yksi on semmoinen, että kun tekoäly on tehty miellyttämään meitä ja sitten sehän on hyvin ystävällinen. Mä oon lähes jokaisessa tekoälykoulutuksessa, oli ihan siellä ylintä johtoa tai jotain henkilöstöä tai ketä tahansa siellä, niin joka kerta lähes poikkeuksetta useampi ihminen puhuu tekoälystä hän. Ne saattaa puhua omista lapsistaan se, mutta ne puhuu tekoälystä, niin kuin, että hän sanoo tolle ja hän kirjoitti ja mä kysyin häneltä näin. Ja mä aina puutun siihen, että miksi me suhtaudutaan tekoälyyn niin empaattisesti niin kuin helposti. Ja osittain varmaan johtuu siitä, että sehän on aina tosi ystävällinen, ihan kuin se olisi ystävällinen chat-palvelija, joka kirjoittaa niin kuin ihminen siellä. Vaikka täytyy muistaa, että se on kone, jolla ei ole lähtökohtaisesti tunteita ainakaan vielä. Ja tässä on semmoinen puoli, että mitä enemmän me käytetään niin kuin tekoälyä vaikka meidän erilaisen viestinnän niin kuin tukena, apuna, ja pyydetään siltä erilaisia vaikka sähköpostiviestejä, someviestejä, blogeja, mitä tahansa, niin se saattaa parhaimmillaan jopa niin kuin parantaa meidän yhteiskunnallista keskustelukulttuurin tasoa jossain määrin, ainakin jonkun aikaa, kun se tarjoaa lähtökohtaisesti aika myönteisiä ja tällaisia ystävällisiä niin kuin tone of voice, niin kuin keskustelun sävyä. No toinen puoli on sitten se, että näkökulma, että mehän ollaan totuttu 30 vuotta googlettamaan, hakemaan asioita ja ei me olla totuttu keskustelemaan koneen kanssa, vaan se on ollut niin kuin tosi yksisuuntaista tiedon hakemista. Ja nyt sitten generatiivisen tekoälyn myötä meille tulee tämmöinen toi dialogi siinä koneen kanssa, joka onkin hyvin empaattinen niin kuin viestintätavoiltaan, kunnes me ärsytään sitä tosi paljon, niin sekin suuttuu, mutta lähtökohtaisesti se on empaattinen ja se haluaa miellyttää meitä. Mä oon kuullut sellaisia, että on ollut uutisointia jostakin, että joku ihminen on jopa niin kuin kokenut rakastuneensa tekoälyyn niin paljon, että on tehnyt jopa itse murhan tai tämmöisiä, josta uutisointi on kuullut. Ja me ei voida tietää, miten se vaikuttaa meidän mieleen yksilöinä, että sitten isommassa mittakaavassa, kun me yhä enemmän niin kuin käydään dialogia koneen kanssa, joka on lähtökohtaisesti empaattisen oloinen meille. Nyt mä en varmaan vastannut näihin kysymyksiin, mutta nämä kaksi asiaa mulle tuli mieleen, että meidän täytyisi olla niin kuin näistä hereillä. Ja me voidaan parhaimmillaan saada hyötyä tästä siihen, että kone ei ole, mä en usko, että kone voi olla pitkäaikaa empaattinen oikeasti, mutta se voi parhaimmillaan tukea meidän kykyämme ja haluamme olla empaattisia toisillemme ja sitä kautta niin kuin parantaa sitä. Ja sitten vielä loppu, että se vaikka ajansäästö, mitä me saataisiin tästä niin kuin tekoälystä, niin että me ei polteta ihmisiä sillä loppuun, vaan käytettäisiin se ajansäästö siihen keskinäiseen kommunikointiin ja toisten luottamuksen rakentamiseen ja toisten huomioimiseen, niin silloin tämä on mun mielestä aika vastuullista ja kestävää tämä tekoälyn hyödyntäminen.
Mulle tuli Jukka tuosta semmoinen vielä mieleen, kun nyt jo edesmennyt isoäitini 90-vuotiaana katsoi Kauniita ja rohkeita ja jutteli, nämä oli kavereita, nämä Kauniit ja rohkeet, niin siinä mielessä se tekoälyn hyödyntäminen yksinäisyyden poistamisessa, kun meillä on paljon yksinäisiä ihmisiä, meillä on vanhuksia, ja valitettavasti se ei vaan niin kuin, ei sinne saada sellaista määrää ihmisiä, että kone voi siinä kyllä toimia myöskin ikään kuin hyvänä kumppanina, että se ikään kuin yksipuolinen Kauniit ja rohkeat muuttuu siihen, että sä voit keskustella jonkun kanssa. Se ei välttämättä ole huono asia, eikä tarvitse ajatella, että se on kone. Silloin se voi aidosti olla hän ja tuoda jonkun yksinäisen ihmisen elämään aika paljon niin kuin ihanaa lisäarvoa ja ihania tunteita siinä päivän myötä.
Joo, varmaan tärkeä just, että se jotenkin tunnistetaan ja niin kuin huomioidaan se, että paljon on hyvää mahdollisuutta, mutta sitten niin mehän ei tiedetä, mitä siellä taustalla on sitten, että miten ne rupeaa käyttäytyy vaikka muutaman vuoden päästä ja vaikuttaa meihin, että ettei ainakaan niin kuin sitten, ollaan sillä tavalla, se ihmisyys säilyy siellä, se on ehkä se pointti.
No niin, täällä on sitten seuraava kysymys.
Joo, mä oon Kimmo Helke, patenttitoimisto Kespat. Olin tuossa 40 vuotta toimitusjohtajana, nyt pääsin siitä pois. Nuorempi kollega otti sen posti vastaan. Mutta olen erittäin kiinnostunut tästä ja jatkan näitä hommia kuitenkin. Ja tekoäly, onko tämä tämän vuoden teema, jota mä korostan. Mutta tuossa mulla tuli tosiaan mieleen esiin, että kun mä nyt sen 2 päivää sitten pääsin vihdoin oikein tämmöiseen 3 tunnin kurssille siihen. Mitä sitten nuorempi kollega oli ollut jo sitten ja antanut vähän sitä vinkkiä. Niin, ja mä pääsin jo heti soveltamaan sitä, niin mä haluaisin tuossa niinku kyllä erottaa tämän niinku raaan tämmöisen teknisen käytön ja sitten tämä tunne, mikä tässä nyt oli, näitä pelkoja, että kyllähän meitä voidaan siis tekoälyä siis nimenomaan sanoa, että siinä on valtavat hyödyt. Meillä on valtavia tietomassoja eri kielillä. Mulla tuli heti mieleen, että siihen me hyödynnetään sitä. Mutta itsellä oli tämmöinen näin, että ihan yksinkertainen juttu. Yrittänyt laskea mökillä tuommoisen puurakenteen taipumaa, kestääkö sun lumikuormaa. Ja mä oon sitten sutannut näitä kaavoja 40 vuoden jälkeen, kun mä oon joskus laskenut niitä. Mutta tekoälyllä, niin kun siis tunsin sen sovellusalueen, niin aivan hetkessä se laski. Ja sitten mä pystyn sitten muuttamaan, että hei, tässä onkin tämmöinen jatkuva palkki. Niin sehän osasi kaikki sitten vielä suomen kielellä. No toinen oli saman tien SQL, myöskin josta mä oon yrittänyt katsoa, että miten se menee, niin se osasi sen yhden rivin tehdä sinne, jos oli päivämäärän rajoitus. Siis aivan fantastista. Mutta todellakin siis nämä on sellaisia raakoja, että näistä nyt on mun mielestä ei ole pelättävissä sitä tunnepuolen probleemaa ollenkaan. Että kyllä tekoälyä on siis ihan raakaa, tämmöistä raakaa tietotyötä, että eikö ole näinkin, että tuossa kannattaisi tehdä ero tässä näissä sovellusalueissa.
Haluatko Jukka vastata?
Joo, mä en oikein tiedä, kelle oli kysymys asettu. Ja, tässä on tosi monta puolta. Ja mä ajattelin sitä enemmän uteliaisuutta ja valppautta ja vähemmän pelkoa. Mutta jotta me ollaan realistisia, niin on tosi tärkeää tunnistaa erilaisia niin kun, ja olla hereillä, ettei meitä sitten housut kintuissa yllätä sitä, että miksi me ei huomattu tämmöistä asiaa ja me ollaan liian pitkällä sitten jo. Mutta tosi paljon on tällaisia, mitä voidaan hyödyntää ihan konkreettisesti arjessa. Niin kun tekoäly voi tuottaa meille hyötyjä ja silloin kun me ei sinne mitään arkaluontoista tyyliin ihmisten henkilötietoja tai asiakastietoja jaeta, niin se on voittopuolisesti niin kun hyötyä ja plussaa meille.
No niin, täällä on seuraava.
Joo, kiitos. Vesa Mäntylä Ilmastokoulusta, ja tämä on ehkä enemmän kommenttipuheenvuoro kuin kysymys, mutta ensinnäkin kiitos Minnalle erittäin hyvistä pointeista tuohon johtajuuteen. Peilaan sitten oman organisaation näkökulmasta näitä pointteja, niin edelleenkin toimii myös puolustusvoimissa, vaikka me olemme aika hierarkkinen organisaatio, ja ehkä siinä taustalle kiteytyy sitten niin kuitenkin semmoinen organisaatiokulttuuri, mikä on rakentunut vuosien saatossa, miten se organisaatio toimii. Eli vaikka tulee tällaista niin kuin, sanotaanko pehmeiden arvojen johtamista, jotka on erittäin tärkeitä, niin kuitenkin jokainen tietää paikkansa sitten siinä tilanteessa, kun se tarvii. Eli kun päätöksiä tehdään, niin lähdetään toimimaan sitten niiden edellytysten mukaan, mitä on ylhäältä päin käsketty, ja lähdetään sille tielle. Mutta se vaatii sen hyvän organisaatiokulttuurin, mutta myös siis sen, että sillä porukalla on oikeat alaistaidot ja niitä vahvennetaan niin, että jokainen tietää sen paikkansa, mikä tilanne milloinkin on. Sitten muutama laineri tuli itselle näistä puheenvuoroista kaikista mieleen, eli yksi laineri on erittäin hyvä, että ikävät asiat eivät odottamalla parane, ja se on menee tähän ensimmäiseen ja viimeiseen erittäin hyvin. Ja toinen oli sitten tämmöinen, mikä sopii ehkä muutosjohtamiseen tai mihin tahansa johtamiseen, että joka on meillä ihan keskeistä, tunne vihollisesi, tai sitten tässä tapauksessa ehkä tunne haasteesi tai ne ongelmasi, joita vastaan sinun pitää taistella. Kiitos.
Hei, mä haluan tuohon kommentoida. Teidän henkilöstöjohtaja oli meillä podcastissa vieraana noin vuosi sitten. Meillä oli erittäin hyvä jakso. Me puhuttiin muuttuvasta maskuliinisuudesta tässä niin kuin nykymaailmassa. Mun mielestä se on niin kuin tärkeä myös se, miten puolustusvoimat tuo sen ikään kuin, koska teillähän yhdistetään perinteistä ja modernia johtamista. Mulla on kotona henkilö, joka on ollut teidän palveluksessa ja nykyisin on tuolla poliisin palveluksessa vuosia, ja tästä aika paljon puhutaan kotona, että se vapauttaa myöskin tietyllä tavalla se, että kun tiedetään, mä en puhu ehkä hierarkiasta, mutta tiedetään niistä rooleista ja tiedetään siitä että mitä multa odotetaan, niin se vapauttaa ihan valtavasti energiaa kaikkeen muuhun, ja siinä on helppo toimia, ja silloin se ei tarkoita sitä, että ollaan ikään kuin välttämättä niinkään käskyjonossa, mutta pystytään toimimaan hyvin yhdessä. Ja sitten kun nostit nämä alaistaidot, niin nyt tämä meidän lähtiöiden Ultima Lead, me puhutaan tiimiläistaidoista. Eli same but different, eli tietyllä tavalla haetaan sieltä sitä, että miten esimerkiksi tämmöisessä niin kuin modernissa työelämässä, jossa sitä hierarkiaa ei samalla tavalla tarvitse olla kuin teillä esimerkiksi kriisijohtamisessa, niin miten me pystyttäisiin itse asiassa tarjoamaan eväitä niille asiantuntijoille, työntekijöille siihen, että kaikkea ei tarvitse aina tuoda sille johtajalle selvitettäväksi, koska aika paljon me törmätään työelämässä siihen, että ihmiset vähän niin kuin taantuu. Ikään kuin me tehdään siellä, mennään kotiin, niin me ostetaan satojen tuhansia asuntoja, otetaan isoja lainoja, tehdään lapsia ja kannetaan vastuuta, otetaan vastuuta. Sitten kun me mennään töihin, niin yhtäkkiä vähän niin kuin joku häviää, kun joku tulee meitä vähän niin kuin mikromanageraamaan. Niin ajatus on siinä se, että kun aidosti työelämässä meillä on fiksuja ihmisiä, että me opittaisiin johtajina antamaan heille enemmän vastuuta tai mahdollisuus ottaa enemmän vastuuta, tuoda sitä luottamusta. Ja sitten tällaiset niin kun, organisaatiota aika paljon hidastavat ja väitän, että talouskasvun esteenäkin olevat asiat, että se energia menisikin siihen niin kun yhteiseen tavoitteeseen eikä sitten niiden asioiden tavallaan sellaiseen, että hyvää johtajaa, ratkaisetko nyt meidän välisen kiistan, koska emme osaa keskenämme sitä ratkaista, tai sitten, että en mä nyt ole tuolle esihenkilölleni uskaltanut sanoa, että hän menee ihan metsään, kun mä asiantuntijana sen näen, mutta kun on valta-asetelma. Että me pystyttäisiin purkamaan tämän tyyppisiä asioita. Meillä on ensimmäiset pilottikoulutukset ollut nyt syksyn aikana, ja sieltä on saatu ihan fantastisia tuloksia, ihan vaan sillä, että me tuodaan sitä kulttuurimuutosta, tai lähdetään tuomaan sitä kulttuurimuutosta. Mutta siinä on niin kuin paljon näitä oppeja myöskin teidän organisaatiosta.
Mun on pakko todeta, mä olin tuossa joitain vuosia sitten valtakunnallisella maapuolustuskurssilla ja siellä pääsi generaaleiden kanssa juttelemaan. Niin täytyy kyllä sanoa, että tämän päivän puolustusvoimat ja esimerkiksi varusmiespalvelus niin on kyllä jotain ihan muuta kuin se on ollut joskus, kun setämies on käynyt internet. Siellä on todella mun mielestä oivallettu, mistä on kyse, ja meillä oli tilaisuus myös RUK-laisten kanssa jutella, niin kyllä oli fiksuja nuoria miehiä ja olivat saaneet tosi paljon hyviä ajatuksia myös johtamisesta, että se oli todella vaikuttavaa kuultavaa.
Vieläkö on kysymyksiä tarjolla? No rehtorilla vielä.
Joo, minulla on vielä ihan pakko kommentoida tekoälystä, että sitä todellakin on monenlaista ja osa varmaan tietääkin mun taustan niin kuin historian tutkijana. Ja kerron vaan niin kuin hyvän esimerkin, jota ei ehkä laajasti tiedetä, että tekoälyllä voidaan lukea esimerkiksi käsinkirjoitettuja tekstejä. Ja tämähän oli meidän historian opiskelijoilla niin kuin se kaikkein karsein juttu, kun piti opetella lukeen vanhoja käsialoja ruotsiksi. Ja nyt pari vuotta sitten Kansallisarkisto yhdessä monien eurooppalaisten kumppanien kanssa niin kuin julkisti tällaisen niin kuin tekoälysovelteisen ohjelman, jolla pystyy vanhoja tuomiokirjoja lukemaan. Ja se on kuulkaa aivan hämmentävää. Sillä ei välttämättä niin kuin sitä voi käyttää ikään kuin hakukoneena. Ja mulla se juhannuksen jälkeen tuossa, milloin muutama vuosi sitten julkaistiin, niin mulla meni kaikki yöt kännykän kanssa, kun mä kävin. Että siis se on jotain niin, että sanotaan, että se työ, minkä mä tein kahdessa viikossa sen kännykän kanssa yöllä, niin perinteisin menoin mulla olisi mennyt ehkä 10 vuotta arkistossa.
Jos ei kysymyksiä enempää tule, niin ennen kuin tämmöiset kiitos ja lähtösanat nyt tässä vielä lausun, niin tuolla takana oli toive, että saisi yhden kommenttipuheenvuoron vielä käyttää.
Tuossa ehdin kuunnella Minnan osuuden ja sen jälkeen lähdin asioille ja kävin kirjastossa ja luin tämän päivän Hesarin ja siellähän on aina 50 vuotta sitten. Niin neuvon, kehotan teitä kaikkia lukemaan Urho Kekkosen kommentti. Häntä on haasteltu 74, silloin oli energiakriisi. Niin se kirjoitus, te jotka osaatte paremmin tekoälyn hyödyntämisen, päivätkää se vuoteen 74. Hän antaa erittäin hyviä vinkkejä, että mitä pitäisi tehdä. Niin katsotaan, minkälainen olisi Kekkosen Suomi 2024. Ja sen jälkeen päiväätte sen uudestaan, niin kauttaan minkälainen se on 2074.
Kiitos. Siinä oli hyvä tehtävä meille, millä saadaan viikonloppu käyntiin. Mutta lämmin kiitos kaikille täällä läsnäolijoille ja verkon kautta tätä tilaisuutta seuranneille. Kyllä tämä taas tuli, kun kuunteli näitä puheenvuoroja, niin oltiin aika paljon meidän yliopiston strategiayhtiimessä. Osaava, hyvinvoiva ihminen kyllä nousi aika monessa kohti ja lämmin kiitos Minna ja Jukka ja Sami kaunista sanoista. Aina alumnikoordinaattoria lämmittää varsinkin tämä R-sana, että yliopisto on rakas. Se on varmasti meille kaikille sitä ja mä toivotan erittäin hyvää viikonloppua kaikille ja turvallista kotimatkaa. Ja semmoinen bonus vielä tuossa, että läsnäolijoille, että jos teille maistuu vielä kahvi ja pullo, niin tuohon kirjaston kahviossa olisi piikki auki. Tunnussanaan yliopistopäivät, niin olkaa hyvä. Mutta kiitoksia kaikille.
Kiitos paljon.
Kiitos.